Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
E pa dobro jutro, eto mene s vama posle jednog godišnjeg odmora koji se završio i vreme je da se ponovo pozdravimo, se ponovo družimo u ovim ranim jutarnjim časovima, da vam poželim i dobro jutro i da što lepše i što opuštenije započnete još jedan radni dan ovoga puta, to je 4. jun 2019. godine. Jeste oblačno, ali u odnosu na onu prognozu koja nam je pretila od juče, ova prognoza koja je od juče popodne aktuelna je utešnija i mnogo bolja, tako da će ipak padavina biti mnogo manje nego što se u prvom trenutku činilo i već od sutra popodne to će popustiti. Naravno, o svemu tome ćemo, o prognozi ćemo pričati malo kasnije. Pratit ćemo naravno situaciju u područjima u našoj zemlji koje su ugrožene poplovama. Ići ćemo i u Knić, čućemo od naše Silvije kakva je situacija u okolini Čačka, idemo i u Kraljevo. I tamo je Nemanja, naš dopisnik, pa ćemo od njega čuti kako je trenutno stanje, čućemo šta kažu iz sektora za vanredne situacije, kako je protekla noć, a tamo negde posle pola devet ćemo u program uključiti i dežurnog hidrologa Dejana Vladikovića. Zašto posle pola devet? Zato što tada dobijaju otprilike ona najnovija merenja sa svih reka u našoj zemlji, pa ćemo čuti kakvi su trenutni vodostaji, ali evo stižu već upozorenja da će Sava možda čak i premašiti tu granicu od poplava, ali ništa, bolje da sačekamo to vreme, s obzirom na to da se ipak očekuje manje padavina, možda će i situacija na vodama u našoj zemlji biti bolja i dati priliku ljudima čije su kuće i polja poplavljena da se ipak malo oporave od ove prve situacije. Što se ostalih sadržaja u našem jutarnjem programu tiče, da, danas je Međunarodni dan dece nevinih žrtava nasilja i to je osetljiva tema, teška tema, ali i nešto o čemu treba pričati. Najviše zbog toga što neko misli da nekim udarcem ili nekom bikom na dete postiže možda mnogo bolje vaspitanje, a u stvari je to agresija i ostavlja posljedice na razvoj deteta, pa ćemo eto sa vama u jutarnjem programu pričati o tome gde je granica između vaspitanja i nasilja i agresije, a u program, u gošće našeg programa biće psiholog profesor Jelena Radosavljević-Kirćanski, s kojim ćemo razgovarati upravo o tome šta je agresija, kakvim su deca sve vrstama agresije izložena i u kakve ljude rastu deca koje su u takvom okruženju i da li i one kad porastu postanu agresivni. Eto, to su onako malo teže teme, ali verujem da će svakome značiti da možda se i mi prepoznamo kao roditelji i kao ljudi u tome da možda nešto i ne treba da radimo, a mislimo da radimo dobro. Interesantna tribina je juče održana u Beogradu, Život nije loto, tako se zvala, a pričalo se, u stvari su učestvovali ljudi koji su preživjeli srčani udar i eto pričaju o tome kako se ponašaju posle srčanog udara da do novog ne bi došlo. Tijana Sibinović je bila tamo, bilo je tu i poznatih ličnosti koje su progovorile o tome kroz što su prošle, pa nije loše čuti, opuste se ljudi kad im je dobro posle nekog akutnog stanja, pa misle neće se ponovo dogoditi, a najčešće se, ako ne poštujemo pravila, sve ponovi. Ići ćemo i u, nećemo ići u stvari, čućemo se sa Dijanom Opačić iz Music Art projekta. Pričali smo tome, najavili smo muziku Nade na Dan Evrope, u pitanju je jedna divna akcija i eto poslušajte pa ćete čuti na koji način ćete moći pomognete deci socijalno ugroženih sredina da sviraju, da i kroz tu muziku nađu neki svoj put i da učestvuju u Portugalu na jednom projektu. Eto, ajde sad neću sve. Idići ćemo i u Roland Garros, ići ćemo i u Pariz, da duše samo telefonski, ali lepo i na taj način čuti o šta se dešava na Roland Garrosu. Malo muzike, pa moramo da postignemo sve ovo što smo najavili. Dobro jutro.
devojko, dušo moja, čim mirišu nedra tvoja, ili dunjo, ili naranđo, ili smilje, ili posilje. Madunače, moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem, već je dušom devojačko. Devojko, dušo moja, čim mirišu nedra tvoja, ili dunjo, ili naranđo, ili smiljen, ili posiljen, ili dunjo, junače, moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti posiljem, već je dušom devojačkom.
Časova i 39 minuta. Za Mix pultom nam je Ivan Petrović, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Tu smo sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan sve do 10 časova i ajde prvo da pogledamo kakva je situacija što se temperatura tiče. U 6 časova u Novom Sadu izmereno je 15 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 14 stepeni. Trenutno je najhladnije na Kopaoniku. Tamo je 7 stepeni, maglovito je, a najtoplije je, 17, to je Beograd, Negotin, to je to, Beograd i Negotin najtopliji. Kiše ima na istoku zemlje, Dimitrovgrad jaka kiša, Zaječar umerena, u Ćupriji takođe umerena kiša, u Kruševcu slaba i još u Velikom Gradištu i na Crnom vrhu. Na severu zemlje malo više oblaka, malo više sunca, ali ima i dosta magle, tako da povedite računa ako ste na putevima, posebno na severu zemlje, u ravnici, prilagodite brzinu uslovima na putu, nemojte nigde da žurite. Kažu meteorolozi, danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 20 do 25 stepeni, u Beogradu slično vreme, povremeno neki pljusak i grmljavina, temperatura oko 24 stepena. I evo, to je sad ono što se promenilo, mnogo je više kiše najavljivano prethodnih dana, sutra i preko sutra promenljivo oblačno, malo toplije, samo mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. I onda ovaj deo prognoze koji nam se u suštini najviše dopada, u stvari većini verujem od petka, pretežno sunčano i još toplije uz retku pojavu posle podnevnih pljuskova i grmljavina i temperature od 28 do 32 stepena. Dočeka smo mi skoro sredinu juna, da prvi put, evo, kažem, od januara najavljujemo ovako visoke temperature, možda neki dan je bilo, ali... Uglavnom smo gledali u oblake, u kišu ili u neko svežije vreme, čak i kad je bilo sunčano. Tako da eto, možemo malo da se ipak opustimo i doduše u ovim predelima naše zemlje gde je bilo poplava i gde su poplave u toku, nema opuštanja. Ali kažem, posle 7 časova pratit ćemo situaciju na terenu, čućemo se sa našim dopisnicima. E sad da čujemo kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, bilo i puteva koji su zbog poplava u obustavi, prekidu ili se naizmenično puštalo, ali hajde da čujemo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Prestanak padavina, stagnacija i povlačenje pojedinih reka u svoja korita, ali i neprestane intervencije putara, centra za varene situacije i svih službi koji su uključene u sistem za odbranu od poplava, doprinule su boljoj prohodnosti puteva i lakšem odvijanju saobraćaja u poplavljenim područjima Arilja, Guče, Požege, Ivanjice, Sjenice, Tutina, Kraljeva, Trstenika i Čačka. Svi putevi koji su juče bili poplavljeni sada su prohodni, međutim vozačima u ovim krajevima savjetujemo korišćenje glavnih putnih pravaca, a za putovanje u ova područja treba koristiti dnevne sate. Jake bujične vode oštetile su desnu stranu puta Kragujevac-Kraljevo na deonici između Ravnog Gaja i Vitanovca, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno, a slično i na putu između Ribarske banje i Prokuplja kod mesta Gornja Stražava. Kako bi voda mogla da otiče, prokupan je put između Kraljeva i Mataruške banje, zbog čega se saobraćaj i novom delu odvija usporeno jednom trakom. Podsjećamo vozače da povlačenje nabujalih potoka i reka u svoja korita ostavljaju za sobom zemlju i mulj na kolovoz, što otežava vožnju. Takođe, ovakve vremenske nepogode doprinose učestalim odronima koji predstavljaju još jednu veliku opasnost, posebno u uslovima slabije vidljivosti. Nastavlja se period nestabilnog vremena, zato i danas treba očekivati kišu i poremne pljuskove, kao i smanjenu vidljivost zbog niske oblačnosti i magle koje ima na području Zlatibora, Požege, Crnog vrha i na putevima pored reka i kanala u Vojvodini, na prilazima Beogradu, ali je može biti i u poplavljenim područjima. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na zameni asfalta u mestu Orašac na putu Mladenovac-Aranđelovac, koji počinju sutra 5. maja, završavaju se 15. jula, do kada će se saobraćaj odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila uz mogućnost korišćenja obilaznog puta koji vodi od Aranđelovca preko Krćevca do Mladenovca. Sa usporenom vožnjom treba računati na delu Ibarske magistrale kod Neljaka, ali i kod Tamnavske raskrsnice, jer su i danas predviđeni radovi na ovoj deonici. U toku su radovi i na zameni asfalta između Bariča i Obrenovca, a do 10. juna predviđeni su radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije na putu između Mladenovca i Topole. Radovi se izvode u vremenu od 7 do 15 časova. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Hrvatskom i Mađarskom i dalje čeka višesatno zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. Na iznenadno pucanje guma u vožnji, mnogi vozači reaguju instinktivno, naglim pritiskom na kočnicu, međutim baš ta reakcija dovodi do gubljenja kontrole nad vozilom, pa su izletanja česta. Zato je važno da tada budemo prisebni, zadržimo pravac kretanja i kontrolu nad vozilom, pa tek onda laganim usporavanjem zaustavimo vozilo na prvo bezbedno mesto.
Mogu
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji. Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani. Kolibri je to. Eko.
U 12 minuta do 7 časova vreme je i da prelistamo današnju štampu. Prvo ćemo da krenemo naravno od našeg portala, od portala RTS-a. Naš sajt, kao i uvek, ima i najsvežije i najvažnije informacije. Iz časa u čas više opština se bori s poplavama, evakuisana domaćinstva, šteta na infrastrukturi. Spisak svih opština u kojima je proglašena vanredna situacija: Kraljevo, Knić, Trstenik, Lučani, Ivanjica, Arilje, Novi Pazar, Sremska Mitrovica i deo Vrnjačke Banje. Naneta je velika šteta infrastrukturi, a reka Gruža je odnela jedan most. I sad po sat možete da vidite sve kako se sve dešavalo. Sve se završava sinoć u 10.15, evo i od jutros. Na svu sreću nema novih izveštaja o novim poplavama, ali naravno treba sanirati štetu koja je nastala. Već sam i rekla, prognoza vremena i malo više ide na ruku, malo manje padavina će biti, pa samim tim će biti i za nijansu lakše da se stvari polako vrate u red. Vučić u svetu razumeju razliku između ponašanja Beograda i Prištine. Jednosmenska nastava od jeseni u 240 škola. Od septembra se uvodi koncept jednosmenske nastave, korist će imati i đaci i roditelji i profesori, kaže ministar Mladen Šarčević. A kako je to zamišljeno, da imaju nastavu prepodne, pa da urade sve domaće, da provežbaju sve i onda tokom popodneva da imaju vanškolske aktivnosti u školi, tako da kad dođu kući u isto vreme kad se roditelji vrate s posla, to bude jedno kvalitetno vreme zajedno, a da sportske aktivnosti ne budu uveče. Bilo bi lepo da to uspe, stvarno deca sad, pošto sportski klubovi iznajmljuju škole u kasnijim večernjim časovima, jer traje nastava do 7, pola 8, onda deca i u 11 uveče stižu kući sa treninga, ako su se opredelila naravno da treniraju. Za ljubitelje Nutele, ozbiljno zabrinjavajuća informacija. Zalihe Nutele su na izmaku, fabrika u Francuskoj stopirala proizvodnju. Zašto? Štrajkuju zaposleni, to je fabrika na severu Francuske, najveća na svetu, što se Nutele tiče, tu se proizvodi četvrtina sve proizvodnje Nutele na svetu. Blokirana je već nedelju dana zbog štrajka radnika. Kažu to predstavnici sindikata, hoće ljudi velike, veće plate, a tu se proizvodi 600.000 tegli Nutele dnevno. E, pa sad vidite koliko to nedelju dana puta 600.000 tegli, a širom sveta ljudi uživaju u ovoj poslastici i kažu biće to ozbiljan problem. A inače proizvodnja Nutele proteklih godina obeležena brojnim problemima, delom i zbog slabog roda lešnika u Turskoj, koji je njihov najveći izvoznik. Bilo je tu i nekih problema sa kvalitetom, ali svakako šta god da se dešava, taj brend drži svoje onako mesto na vrhu. I šta bismo još mogli da izdvojimo? Sport magazin. Kevin Spacey, kažu sudnici zbog smešnog slučaja, to smešnog je naravno po znacima navoda. Kevin Spacey se iznenada pojavio u sudnici u Massachusettsu, gde je njegov advokat tražio pristup mobilnom telefonu mladića koji je optužio glumca da ga je neprimereno dodirivao u baru na ostrvu Nantucket u 2016. godini. I Spacey inače u onom celom talasu priznanja žena koje su prolazile kroz razne vidove zlostavljanja u toj filmskoj industriji, pa i muškarci koji su bili od strane muškaraca napadani, pa i Kevin Spacey ozbiljno tu optužen, izgubio je uloge u raznim serijama, ali kako će se to sve završiti, eto, razne suđenja su u toku. I još jedna interesantna priča iz ovog dela koji se zove magazin. Kaže, neki veruju da tera mračne sile, ali beli luk zapravo eliminiše suvišne kilograme. Efikasan je lek, sagoreva masnoću i pomaže u mršavljanju i detoksikaciji. To su navodi iz istraživanja objavljenih u žurnal Nutrition. I treba da bude neizbežan deo ishrane. Bogat izvor vitamina B6 i C, vlakana, mangana i kalcijuma igra i ključnu ulogu u kontroli telesne težine. I jedini problem koji vi tu možete da imate, a ako želite da smršate uz pomoć belog luka, je što ćete poprilično oštetiti njuh svih oko vas. Ali dobro, vikendom vi na dijetu belolukčanu, pa nemojte da se družite. A kad dođe radni dan, valja misliti i na okolinu. Dobro, to je to što se tiče našeg portala. Prelazim sad na večernje novosti. Naslovna strana, naravno, voda nosila, kola i štale, sve sa stokom, kritično u Lučanima, Kraljevu, Arilju i Trsteniku. Putinova poruka Srbima, računajte uvek na Rusiju. Ove reči lidera Ruske federacije u Beograd je preneo Vjačeslav Volodin. Moraju se poštovati rezolucija 1244, interesi Beograda, podrška Rusije u svakom slučaju. Zatim, protest taksista juče na trgu Nikole Pašića, blokada grada, građani besni. Ali potpuno je to bilo strašno, onako samo su dovezli automobila, ostavili. I ljuti su na vladu što, ne znam, dozvoljava ove druge. Ja ne znam kako su države gde je dozvoljeni Cargo i Uber to regulisale sa onim taksistima koji su postojali od uvek, ali ne znam da li su tamo taksisti blokirali grad da bi ovo postigli. I naslov još sa naslovne strane, Beogradski viši sud doneo novo rešenje u slučaju ubistva pevačice, potvrđena optužnica protiv Marijanovića. I to je to. Za lekove doplaćaju 5.000 mesečno. Pričat ćemo o tribini sa pacijentima koji su preživali infarkt. To je što se tiče ponašanja, ali ono što je isto istaknuto je jedan od problema, to je da doplaćaju stvarno za lekove 5.000 mesečno. Mnogo je onih koji imaju male penzije, a prošli su kroz infarkt kad se još odvoji 5.000 lekove. Za lekove, kažu, uskoro bi više medikamenata za srce moglo da se dobija na recept. I ozbiljno zabrinjavajuće, čak pola godine dišemo otrove, previše čađi ima 120 do 180 dana godišnje. To kako se rešava? Rešava se daljinskim grejanjem, ali mnogo je sela u kojima je to nemoguće sprovesti. Dobro, to su novosti naslovna strana. Blic, naslovna strana, naravno poplave, stotine kuća pod vodom. A uskoro proces decenije, na jesen počinje suđenje Marjanoviću, nakon 3 godine potvrđena optužnica za ubistvo Jelene Marjanović. Suprug ponovo na tapetu i kreće novi proces tu. Za 1 sat i 33 minuta upisao je novu efektnu pobedu Novak Ekspres. Eto, Novak, četvrtfinal Roland Garrosa. Da li je došlo vreme da Trump dođe u Srbiju? I interesantna informacija, to jest podatak, da se tačno izrazim, je da što se tiče Evrope, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u poslednjih 28 godina nije bio samo u Moldaviji, Crnoj Gori i Srbiji. I zato se postavlja pitanje da li je konačno vreme da se ta loša tradicija prekine i da više predsjednici SAD-a ne zaobilaze našu zemlju. Kaže, poslednji predsednik koji je bio u Beogradu je Jimmy Carter u pratnji supruge Rosalie i evo slike sa predsednikom Titom. Jimmy Carter i njegova supruga. Imao je Dačić sa Trumpom blisak susret u Njujorku u Savetu bezbednosti, ali nema američkog predsednika ovde. Da li će to biti Trump ili neki drugi, videćemo, ali bi bilo da se izbrišemo s ove liste od 3 zemlje gde američki predsednici nisu dolazili. I za kraj pregleda štampe, Politika, proglašena vanredna odbrana od poplava u celoj zemlji, bujice širom Srbije, ugroženo domaćinstva, za 4 sata palo je 80 do 120 litara kiše po kvadratnom metru. Predsednik Ruske dume u Beogradu, 30 godina Tiananmena, događaj iz juna 89. za zapad su masakr, a za kinesko rukovodstvo incident, pod znacima navoda, zahvaljujući kojem i Kina izbjegla sudbinu SFRJ i SSSR. Mnogo ljudi izginulo tada, to su tenkovi gazili onako sve koji su bili na tim demonstracijama i evo koliko godina je prošlo, jel da? 30. I za 30 godina više nijednog protesta nije bilo, ali je Kina za 30 godina džinovske korake napravila u onom ekonomskom razvoju. I novine u budućem građanskom zakoniku, gej vanbračnim zajednicama priznaće se imovinska prava, partneri istog pola moći će da imaju zajedničku imovinu i pravo na izdržavanje, ali neće moći jedno drugo da nasleđuju i neće moći da usvajaju decu. Sad zašto neće moći jedno drugo da nasleđuju ako su ceo život pod istim krovom bili? To je sad pitanje, ali to će se verovatno još više analizirati. U svakom slučaju, eto, priznaće se kao vanbračna zajednica. Da, toliko u pregledu, samo da pogledamo još ovde u Politici imali. Da, još jedna vrlo interesantna priča u Politici. 8 izdavača traži od ministra da ispita rad kuće Klet. Spor je nastao zbog poklonjenog pratećeg školskog materijala koji dominantna grupacija od 3 izdavača daje u skupljene komplete udžbenika. I optužuju tu Klet, novi logos i fresko. I da u stvari profesori biraju te udžbenike zato što nije tu samo da se dobije udžbenici, nego se dobije tu još tog pratećeg materijala koji itekako olakšava rad profesorima. I traži se analiza toga da li je to neka vrsta podmićivanja. Pa, vidjet će, kaže Šarčević, nadrljaće oni koji možda podmićuju. Dobro, toliko u pregledu štampe za minut vesti, pa drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro! Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle obilne kiše u Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Ivanjici, Arilju, Novom Pazaru, Sremskoj Mitrovici i delu Vrnjačke Banje, na snazi je vanredna situacija. Prema rečima načelnika sektora za vanredne situacije Predraga Marića, voda se postepeno povlači u mestima u kojima je došlo do plavljenja usled obilnih padavina koje su prouzrokovale izlivanje bujičnih potoka i manjih reka. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će Sava danas biti u porastu i premašiće granicu redovne odbrane kod Šapca i Beograda. Vojska Srbije spremna je da na poziv sektora za vanredne situacije odmah reaguje, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Juče su poplavljena brojna domaćinstva, preventivno evakuisano gotovo 300 ljudi, a naneta je i velika šteta infrastrukturi. Situacija se trenutno stabilizuje, kaže za RTS zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Boban Stevanović.
Prema poslednjim informacijama sa terena, eskalacije na terenu nema, situacija se stabilizuje, reke se polako povlače u svoja korita, ostaje veliki posao da se domaćinstva, odnosno da se stvore uslovi da se ljudi vrate u svoje kuće i svoje domaćinstva. Ukupno, prema podacima sa kojima raspolaže sektor za vanredne situacije, evakuisano je 297 osoba, gde je izvršena takozvana preventivna evakuacija, ne evakuacija po naredbi štaba, uglavnom sa ovih poplavama pogođenih teritorija. Ono što je najbitnije je da su svi važni putni pravci prohodni, postoje svakako znači, ugroženi, odnosno putni pravci nižeg nivoa kategorisanosti koji su lokalnog karaktera i svakako da će se to u narednim danima evidentirati u smislu izlaska komisije i utvrđivanja materijalne štete.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da ljudi u svetu primećuju razliku između ponašanja Beograda i Prištine. Ističe da je stav Srbije jasan, potrebno je da se ukinu prištinske takse na srpsku robu za nastavak dijaloga i pokušaj kompromisa. Vučić dodaje da Srbija mora da se bori za svoje interese, da nastavi ekonomski razvoj i da vidi šta može da napravi da pomogne Srbima na Kosmetu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Skoplju da NATO podržava dijalog Beograda i Prištine, jer veruje da je dugoročno to jedini način da se prevaziđu razlike. Napominje da KFOR ostvaruje blisku saradnju sa svim zajednicama koje žive na Kosovu i Metohiji i da je njihov zadatak da kreiraju mir i bezbednost i da zaštite sve, uključujući i Srbe. Patrijarh Srpski Irinej sastao se u Damasku sa predsjednikom Sirije Bašarom el-Asadom i zahvalio mu na principijelnom i čvrstom stavu podrške Srbiji, Kosovu i Metohiji. Asad je istakao da su i Sirija i Srbija bile izložene pokušajima spoljnog mešanja sa ciljem da se podrije njihov suverenitet. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja posjet u Velikoj Britaniji. Sinoć je bio gost kraljice Elizabete II. U Buckinghamskoj palati, a za danas je predviđen razgovor sa odlazećom premijerkom Terezom May. Njegov dolazak u London obeležili su brojni protesti, a za danas su najavljeni i novi. Izrael je uništio posljednji tunel Hezbolaha, prokopan ispod severne granice sa Libanom. To je bio najduži Hezbolahov tunel za napade u kojem su bili i električne instalacije i komunikaciona oprema. U pojedinim delovima dostizao je dubinu od 80 metara ispod zemlje, što je prema rečima portparola izraelske vojske srazmerno 20-spratnoj zgradi. U Novom Sadu se do kraja nedelje održavaju 62. Zmajeve dečije igre. Tradicionalno počele su u dvorištu Zmajeve kuće u Sremskoj Kamenici dodelom priznanja. Igre se nastavljaju na 30 lokacija gde će biti održano više od 120 programa, a Novi Sad i okolina ugostiće 7000 mladih i dece i 40 pisaca. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa posle pobede nad Nemcem Štrufom. Protivnik u borbi za polufinale mu je Nemac Aleksandar Zverev. Na RTS-u danas prenos prva dva četvrtfinalna susreta Federer Vavrinka i Nadal Nišikori. Košarkaši Partizana pobedili su u dvorani Aleksandar Nikolić FMP sa 93-75 u prvom meču polufinala play-offa Superlige. U finale će se plasirati tim koji prvi ostvari dve pobede, a sljedeći meč na programu je sutra. U drugom polufinalu večeras od 19 sati igraju Mega i Crvena zvezda. Crveno-beli vode sa 1-0 u seriji. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 20 do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 14 stepeni. Slušali ste vesti koje je uredio Relja Trajković, čitala Aleksandra Mladenović. Sada mi časovi 6 minuta, naša Relja ostao bez glasa, pa sam ja ovoga jutra čitam i vesti i radimo program i nema veze. Eto, lepo jutro vam želim, lep početak dana, prognoza bolja, eto čuli ste, bit će i oblaka, ali mnogo manje kiše nego što smo mislili, a što se kiše tiče i poplava u ovom satu, ćemo se čuti sa našim dopisnicima i čućemo od njih kakva je situacija u područjima koje su najugroženija. Čućemo se i sa predsjednikom opštine Knić, Miroslavom Nikolićem. Mnogo kuće je tu poplavljeno i mnogo problema je tu nastalo zbog padavina. Čućemo se i sa dežurnim hidrologom, ali ne u ovom satu. Zašto? Zato što tamo negdje posle pola devet dobijaju najnovije podatke i onda je najbolje da i mi podelimo sa nama podele te najnovije podatke što se vodostaja tiče. Tako da ćemo pokušati u narednih pola sata da ispratimo kompletnu situaciju u našoj zemlji u područjima koje su ugrožena ovim velikim padavinama prethodnih dana. Kada je pitanje jutro u pitanju, da, sa vama razgovaramo o tome gde je granica između vaspitanja i nasilja, u stvari agresije, jer to može tako da se nazove. Zašto to pitanje? Zato što je danas Međunarodni dan dece nevinih žrtava nasilja. Pa eto, kako vaspitavate decu? Ajde da to je, da li ste kao dete prolazili kroz tu vrstu vaspitanja koja i te kako može da se nazove agresijom. I pred kraj ovog sata, naravno, sport i najnovije informacije iz sporta. Toliko u najavi, a sad da razbudimo najmlađe na onaj najlepši mogući način.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Mare Vuković. Gušter pera.
Deco, pera se zaljubio.
Mama je pokazala prema gomili cigala iz koje je virila zeleno-plava, plava guštera. Zatekli smo ga kada smo kupili vikendicu i dali mu ime Pera. I od tada se družimo. Gušter šeta po baštama, a pod ciglama se krije. Moja drugarica Mija neće da ide sa nama u vikendicu, zato što se boji gušter. Ne mogu da je ubedim da pera nikoga ne dira. Svake godine pera ispod vrata dobije plavu boju. To je znak da se zaljubio i da će se udvarati ženki.
Sad će opet da juri okolo i pravi se važan.
Pero se smestio na najvišu ciglu u gomili. Spremao se da uživa na suncu. A ja da ga fotografišem. Odjednom na nebu se pojavila tamna senka. Podigla sam pogled i videla orla mišara. I mama je pogledala u nebo.
Nešto je ugledao. Sprema se da lovi.
Mišar se ustremio prema zemlji.
Da neće Peru.
Pero, pazi! Bacila sam granu prema uspavanom gušteru. Pera se uplašio i nestao među ciglama. Mišar je zalepetao krilima i odleteo dalje.
Pero, Pero, da si zakasnio sekund, bio bi lep ručak.
Neka ta ptičurina nađe nešto drugo za jelo, a ne našeg Peru. Rekla sam i pripretila prstom. A Pera je provirio i brzo se vratio pod cigle. Za danas mu je bilo dosta sunčanja.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumica Dobrila Ilić.
La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme, t'es très jolie. Joli comme un bonbon. Orden Ulu, Odre Vera, poslednji tango ljubavi.
Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji.
Poljubci dugi kao večnost, kujet znije opasni.
Čaši tamno smeđa tečno i golo azu muštikli.
La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme, t'es très jolie. Joli comme un bonbon. Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova.
Grudi mi tucaju od bola, u glavi sumrak bogova.
Ja bacim orden tad u senu i odnese ga prvi val.
Sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, fan fatal.
La musique, c'est fantastique. Préparez de la révolution. Et la femme, c'est très jolie. Joli comme un bonbon. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme, c'est très jolie.
joli comme un bonbon.
Sedmi časova i 15 minuta, dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda, za mikspultom Ivan Petrović, Nataša Mančić je muzički urednik, Đorđe Radosavljević je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, evo imamo i sad merenja od 7 časova, u Novom Sadu izmereno je 17 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 14, na Kopaoniku i dalje 7 stepeni, samo što je sad počela tamo da pada i slaba kiša, ima kiše i na istoku i na jugu zemlje, pada u Dimitrovgradu, Zaječaru, Leskovcu, u Nišu, Ćupriji grmljavina sa kišom, u Kruševcu umerena, a na Koponiku rekoh slaba kiša i Veliko Gradište Crni Vrh, otprilike to isto kao i u prethodnom satu, magle na severu i manje oblaka, ali da, najhladnije na Koponiku, najtoplije i dalje Novi Sad, Banatski Karlovac, Beograd i Negotin sa 17 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 20 do 25 stepeni, u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura oko 24 stepena, sutra i preko sutra promenljivo oblačno, malo toplije, biće povremeno pljuskovi i grmljavine, ali ne konstantno, i od petka pretežno sunčano, temperatura od 28 do 32 stepena, kažu retka pojava posle podnevnih pljuskova i grmljavina. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da će vodostaj na Savi danas biti u porastu i da će prevazilaziti granicu redovne odbrane kod Šapca i Beograda. I do srede 5. juna biće u porastu i vodostaj na Bjelici, Moravici, Skrapežu, Đetinji, Gruži, kao i na gornjem toku zapadne Morave i Ibru, i da će se kretati oko ili iznad upozoravajućih nivoa. Upozoravajući nivoi reka su odavno prevaziđeni u nekim delovima naše zemlje. Idemo sada u opštinu Knić, predsjednik opštine Miroslav Nikolić nam je na telefonskoj vezi. Gospodin Nikoliću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako je situacija?
Nešto malo bolje jutro.
Kako to upravo hoćemo da čujemo? Da li ima padali, bilo padavina tokom noći i kako? Kakva je situacija ovoga jutra?
Pa je ukratko, juče ujutro nas je zatekla jedna velika bujica sa naših gradičkih planina, rudnika i kotlenika, srli su sve velike količine vode i potopile su našu najplodniju zemlju od preko 1200 hektara, a proglasili smo varne situacije na teritoriji cele opštine. Prognoza vremenska nam ne ide baš na ruku, jer zemlja je prezasićena vodom, tako da ne prima vodu ni malo. Noće smo negde do pola dva imali porast vodostaja reke Gruže i dve najveće pritoke, Česinske reke i Ribeša. Na svu sreću negde od pola dva pa nadalje vodostaj je blago počeo da pada, nismo imali obilnih padavina, tako da trenutno se razvedrava. Mi se nadamo najboljem. Nažalost, imali smo preko 50 evakuisanih porodica, jako velike štete na domaćinstvima, evakuaciji ljudi, stoke. Imamo jako velike štete na infrastrukturi, putevima, mostovima, vodovodima, i ono što nam je na jedan najveći problema jeste što imamo jako velike štete na usevima, ratarskim, povrtarskim i voćarskim, s obzirom da je opština Knić, poljoprivredna opština u srcu Šumadije, gde nam je poljoprivreda osnovna životna delatnost.
Mogu li ljudi koji su evakuisani iz svojih kuća, da li mogu sada da priđu svojim kućama, da polako počnu da situaciju vraćaju normalu, da li se reka povlači u korito?
Mi smo juče u popodnevnim satima već kako je počeo vodostaj da pada, uz pomoć i vatrogasne jedinica, pripadnika MUP-a, sektora za vanredne situacije, uz pomoć Ministarstva poljoprivrede Vlade Republike Srbije i uz profesionalnu pomoć Srbija voda, gde su nas i posjetili direktor Srbija voda gospodin Puzović i državni sekretar Ministarstva poljoprivrede gospodin Radošević, izvukli vodu iz svih objekata, iz useka dolina koji su ugrožavali domaćinstva. Želim da istaknem veliku solidarnost meštana opštine Knić i svih okolnih opština i gradova koji su nam nesebično priskočili u pomoć, svim što i sami znate da je Kraljevo također doživio veliki štete i probleme južno od nas. Tako da su domaćinstva je očišćena, nažalost sva imovina gotovo u tih 50 kućnih domaćinstava je uništena i više nije za upotrebu. Mi danas sa mehanizacijom i opremom ćemo iščistiti ono što je bito za čišćenje, s tim što smo sa mehanizacijom podigli bedeni one najkritičnije tačke, ojačali da ne bismo u slučaju padavina koje su prognozirane da ne bismo imali nove štete, tako da nam ostaje da dalje saniramo domaćinstva, da osposobljavamo komunikacije, jer pojedinim selima i ne možemo baš da priđemo tako brzo zbog jako oštećenih komunikacija.
Šta kažu stručnici, šta će sa usevima biti?
Pa neke od ratarskih kultura moći ćemo da obnovimo, neke su otporne, a nažalost većina ratarskih i gotovo sve povrtarske kulture i neke od voćarskih nećemo moći da obnovimo. Tako da, juče, sinoć je zasedao u 19 sati štab za ponovo zavadne situacije, danas imamo u 12 ponovo, gde kroz naše opštinsko veće, da poštujući zakonsku proceduru, formiramo mešovite komisije po sektorima, delatnostima, gde ćemo popisati i proceniti štetu, gde nam je cilj da što pre izađemo sa procenom štete, da bismo mogli da i da saniramo, a i da tražimo pomoć, da nam se pomoći.
Mnogo vam hvala na uključenju, pratimo situaciju i eto, nadamo se da neće biti novih nedaća, ipak se malo prognoza promenila i ne najavljuje se tolike padavine. Bio je ovo predsjednik opštine Knić Miroslav Nikolić. Kraljevo i okolina su takođe stradali od ovih velikih količina vode i kiše. Nemanja Jakovljević nam je telefonskoj vezi. Nemanja, dobro jutro, je li dobro jutro u Kraljevu?
Pa malo je bolje nego juče. Noć je bila besana za mnoge građane Kraljeva. Oko 3 časa počela da pada kiša, ali je bila mnogo slabija i kraća nego prošle noći. U Odrinima se voda još nije kompletno povukla iz domaćinstava. Došlo je do problema sa klizištima širom teritorija grada. Nadležni su na terenu obilazi ugroženi i pokušavaju da reše hitne situacije. Oštećeno je oko 400 objekata, mnogi putevi, 15 manjih mostova i mostića kojima se pristupa domaćinstvima, a vode ušle i u industrijske pogone u Grdici i Ševcu. Preventivno je evakuisano više od 100 ljudi, najviše iz Zadrana. Poplavljeni su zasadi i usjevi, a više od 100 domaćinstva u Sirči, Oplanićima, Milakovcu, Bogutovcu i u drugim mestima je odsečeno. Deti će se tek zbrajati, ali u razgovoru sa gradskim čelnicima čuo sam bojazan na osnovu iskustava iz prethodnih godina da će se ona meriti milionima evra. Međutim, sada svi čekaju da prođe ova dva dana kada je još moguće da budu pljuskovi, da bude nevreme u Kraljevu.
Nemanja, kakav je utisak što se tiče građana? Jesu li zabrinuti, imali pomoći, kakva je solidarnost, kakva je situacija na terenu?
Solidarnost je svakako ima, jedni drugima komši svakako priskaču u pomoć. Stiče nadležnih, oni su tu sa svim raspoloživim kapacitetima, tu su javna preduzeća, tu je preduzeće Zapadna Morava i druga preduzeća koja priskaču u pomoć, ali je zaista velika teritorija na kojoj se desilo ova nesreća, tako da nije lako pristići pomoć svima. Poseban problem jeste kod seoskih vodovoda, mnogi su, kao što na primjer u Oplanićima gde je prekinut seoski vodovod, tako da je to jedan dodatan izazov za nadležne da pomognu ljudima koji sada su i bez vode.
To se samo problemi gomilaju. Nemanja, hvala puno na ovom uključenju. Pratit ćemo naravno situaciju i u ovom regionu. Bitno je sada da se što pre sanira šteta i da se izbjegnu one prve komplikacije i da se raščisti teren, a onda i tekako država mora tu da pomogne. Idemo sada u Čačak, Silvija Pašalić je na telefonskoj vezi i u Čačku i u okolini je mnogo problema nastalo zbog padavina. Silvija, dobro jutro.
Dobro jutro, mi smo već stigli u Lučane gde je juče najviše bilo problema u njihovoj opštini.
Kakva je situacija ovoga jutra u Lučanima?
Pa jutro se, rekla već od jutra, sinoć je počela da se povlači u korito, ali za samo nekoliko sati nanela je ogromnu materijalnu štetu. Komisija će tek na terenu procenjivati o kakvoj šteti se radi, ali ono što znamo sigurno da je na teritoriji opštine ukupno poplavljeno oko 200 domaćinstava u više sela. Poplavljeni su i brojni poslovni objekti, srednja škola u Guči, osnovna škola u Viči, mnoge hladnjače, dom trubača, institut za krompir, sportski centar Guča. Pod vodom je i nekoliko stotina hektara zemljišta raznih kultura. Sinoć je bila sednica štaba za vanredne situacije ovde u Lučanima i tu je istaknuto da je naselje Lučani bezbedno, zahvaljujući pumpnom postrojenju i nasipu duž cele industrijske zone koji su izgrađeni nakon velikih poplava 2016. godine. Takođe istaknuto je da je na levoj obali Bjelice u mesnoj zajednici Đerać poplavljeno 17, u Krstacu 6 domaćinstava, isključivo zbog nemarnosti i neodgovornosti pojedinaca koji nisu dozvolili da se izgradi preostalih 180 metara vedama kako bi se kompletno zaštitila leva strana Bjelice, kao i zbog neovlašćenog probijanja bedema na nekoliko mesta. Urušeno je oko 15 mostova u brojnim naseljenim mestima u opštini Lučani, oštećeni su putevi, registrovano je na desetine klizišta koja su se pokrenula. Međutim, ovog jutra svi putni pravci su prohodni.
Ima li kiše ovoga jutra u Lučanima, Silvija?
Nema kiše, ima i sunca, ali eto, svi su ovde uznemireni, prate i vremensku prognozu i pokušavaju eto da saniraju ono što se može u prvi mah sanirati. Sledi čišćenje prostora oko kuća, čišćenje kuća, deratizacija, dezinfekcija i sve ostalo što očekuje ove ljude koji su, nažalost, moram da kažem, već nekako i navikli jer su ovde brojna domaćinstva u opštini Lučani plavljena i 2014. i 2016.
Hvala puno na ovom uključenju. Bila je ovo Silvija Pašilić koja nam se uključila iz Lučana, a pojedinci koji rade to što rade, da, možda će neko i da ih da sanira to što su oni uradili u onom zakonskom smislu, ali eto nama za nauk i svaki put kada se ovakve poplave dešavaju i ovakve nepogode uvek se spominju pojedinci koji ili neovlašćeno probijaju bedem ili ne dozvoljavaju da se bedem sagradi, a onda je šteta mnogo, mnogo veća nego što je mogla da bude. Nevreme je juče protutnjalo i Kruševcem. Vesna Kezović nam je telefonskoj vezi. Kakve su posledice u Kruševcu kada su ove obilne padavine u pitanju?
Posledice u Kruševcu nisu tako ozbiljne kakve su bile na području opštine Trstenik. Kod njih je najviše problema bilo na vodama drugog reda koje su naglo nadošle zbog obilnih padavina. Najteže je bilo u selu Selište, gde je juče izjutro oko 6 časova došlo do izlivanja Riljačke reke, ona je pritoka Zapadne Morave. Poplavljeno je 70 od ukupno 180 domaćinstava. Voda je ušla u dvorišta, podrume, kuće i potopila useve. Prema poslednjim informacijama, kiša slabog intenziteta pada i ovoga jutra, ali se ipak meštani nadaju da im se ružna slika od juče neće ponoviti. Ekipe vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Trstenika i Kruševca su brzo reagovale i juče izašle na teren kako bi pomogle meštanima. Zbog problema koji su ih zadesili sa bujičnim vodotokovima, u Trsteniku je juče od 12 časova proglašeno vanredno stanje na teritoriji cele opštine. U Brusu je proglašena vanredna odbrana od poplava u gornjem toku reke Rasine, koja je naglo nadošla i izlila, ali nije ugrozila domaćinstva. Zbog nagomilanog otpada problema je bilo i na vodotokovima drugog reda u ostalim opštinama Rasinskog okruga, kao i pojave otrova i oštećenja puteva, ali se po oceni nadležnih situacija ipak smatra stabilnom. informacije radi, nivo Zapadne Morave, u Jasici kod Kruševca za poslednja 24 sata porasto je za 2 metra i 30 cm, ali još uvek nije dostigo nivo redovne odbrane od poplava.
Nadamo se da će tako i ostati. Hvala najlepše na ovom uključenju. Bila je ovo Vesna Kezović, naša dopisnica iz Kruševca. Čuli smo kakva je situacija u Trsteniku i u Brusu. Eto, čuli smo naše dopisnike iz krajeva naše zemlje koji su ozbiljno ugroženi velikim padavinama. Prema rečima načelnika sektora za vanredne situacije Predraga Marića, voda se postepeno povlači u mestima u kojima je došlo do plavljenja usled ovih padavina, a Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će Sava danas biti u porastu i premašiće granicu redovne odbrane kod Šapca i Beograda. Vojska Srbije spremna je da na poziv sektora za vanredne situacije odmah reaguje, saopštilo Ministarstvo odbrane. Preventivno je evakuisano gotovo 300 ljudi, naneta i velika šteta infrastrukturi. Evo, čuli smo i sa terena, ali za naš jutarnji televizijski program zamjenik načelnika sektora za vanredne situacije Boban Stevanović kaže da se situacija trenutno stabilizuje i da čujemo šta je još rekao gostujući u našem jutarnjem televizijskom programu.
Prema poslednjim informacijama sa terena, eskalacije na terenu nema, reke se polako povlače u svoja korita, ostaje veliki posao da se domaćinstva, odnosno da se stvore uslovi da se ljudi vrate u svoje kuće i svoje domaćinstva. Ukupno, prema podacima sa kojima raspolaže sektor za vanredne situacije, evakuisano je 297 osoba, gde je izvršena takozvana preventivna evakuacija, ne evakuacija po naredbi štaba. Ono što je najbitnije je da su svi važni putni pravci prohodni, postoje svakako, znači, ugroženi, odnosno putni pravci nižeg nivoa kategorisanosti, koji su lokalnog karaktera i svakako da će se to u narednim danima evidentirati u smislu izlaska komisije i utvrđivanja materijalne štete. Svakako sa ovim stepenom vlažnosti kako vazduha tako i zemljišta postoji povećan rizik od nastanka poplava, neke nove količine vode bi svakako otežele sistem za smanjenje rizika i upravljanje vanrednim situacijama. Ono što je nama jako bitno je da pratimo izveštaje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da smo u neposrednom kontaktu sa nadležnim vodoprivrednim preduzećima koji su zapravo element struke i da smo u neposrednom kontaktu sa štabovima za vanredne situacije, tako da imamo tu spregu koja je zapravo sistemska sprega kako bi blagovremeno odgovorili.
Bio je ovo zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Boban Stevanović. Čuli smo šta je izjavio u našem jutarnjem televizijskom programu. Naravno, nastavljamo da pratimo situaciju i da vidimo kako će se razvijati stanje. Čućemo se sa hidrologom Dejanom Vladikovićem posle 8:30 da čujemo kakva je situacija sa vodostajima i da li će ova prognoza koja se ipak za nijansu promenila pozitivno uticati na vodostaje, to jest da li neće toliko narasti vodostaj reka koliko je do sada planirano. 7:33, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Dobro jutro.
Sunce na prsima u sobu ulazi, jutro je nestvarno jer si sa mnom ti. Ne, ne, nisam sanjala tvoje poljubce, ni ovaj ludi zvuk što me pokreće.
Čućemo, čućete, čućeš ćemo, čete, če. Čućemo, čućete, čućeš ćemo, čete, če. Čućemo, čućete, čućeš ćemo, čete, če. Čućemo, čućete, čućeš ćemo, čete, če.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom peškira za plažu po 799,99, poklon ulje za sunčanje karote.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
Istinita priča o odlasku nepoznato. U potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, daljinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti. Neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglice i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Sveta, pronašla je put u naš zagrljaj, još sam taj, još sam taj. Neke nove su boje u tvome svetu, pa zvuk miriše na daleki kraj, još sam.
Pitanje jutra.
Osamnaest minuta je do 8 časova, vreme je da popričamo i s vama u našem jutarnjem programu, a tema ovoga jutra je Međunarodni dan dece nevinih žrtava nasilja i agresije. Imaćemo gošću u sledećem satu, dolazi nam psiholog profesor Jelena Radosavljević-Kirćanski. Sa njom razgovaramo o posledicama i uopšte agresiji koje su deca izložene, u kakve ljude rastu ta deca. A sa vama ovoga jutra pričamo o tome gde je granica između vaspitanja i nasilja i agresije. Sećate li se vi kako ste odrastali i one ćuške čuvene, da li su roditelji primenjivali na vama? Da li to bilo uobičajeno i da li se danas preteruje kada se kaže da deca ne smeju da se udaraju ili naprotiv nikako ne bi smela da se udaraju. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se pa da čujemo kako je vaše mišljenje o ovoj temi. Dobro jutro.
Da, alo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Ja sam prvo hteo vama.
Izvolite.
Da izrazim veliku čestitku i svako poštovanje.
Hvala.
Za to što ste uzeli da vodite jutarnji program od 6 ujutro do 10.
Hvala vam.
Svaka
Hvala
vam,
vam, moramo budemo kolegijalni, jel
tako? Ne, ja sam bivši šahista, tako da znam što znači, pošto znam da je taj vaš posao traži iz visoku koncentraciju.
Jeste, jeste.
I znam kako je to držati visoku koncentraciju dugo vremena, koliko je to teško.
E pa hvala vam lepo na podršci i razumevanju.
Imate neko ko razume taj vaš napor i ceni taj vaš napor.
E, kad to šahista još pohvali, to onako još ima veću dimenziju. Da, hvala vam.
Nema na čem, zaslužili ste.
Hvala vam. Recite mi, imate li stav o ovom?
Da kažem jednu stvar. Postoje tri, po meni, postoje tri situacije u kojima je udarac po guzi opravdan.
Dobro.
Prvi je kad dete histeriše i kad ne možete da uspostavite nikakvu komunikaciju sa njim, kad ne može uopšte da vas čuje, kad neće da radi ništa, počinje da histeriše, počinje da baca stvari, da razbija. Znači jednostavno morate ga udarite da ga izvedete iz tog stanja. Prosto taj udarac nije fizička sila, nego prosto način da ga izvučete da vas čuje.
Dobro.
To je prva stvar, to je prva situacija u kojoj je apsolutno opravdano to uraditi. Druga stvar je kad je dete previše malo da biste vi njemu mogli da objasnite, na primjer, da guranje viljuške u utikač može da mu bude opasno po život. Jel razumete?
Spasavate znači, život detetu, jel?
Vi jednostavno morate na neki način njega da odvratite od te situacije da ponovo pokuša to. I način na koji u tom uzrastu u kom on funkcioniše jeste da ga šljapite i da on onda poveže, aha, ako ja ponovo odem tamo, ja ću opet dobiti po guzi, pa neću da idem tamo.
Znači strah koji će u suštini spasiti život deteta.
Tako je, znači vi ga u stvari na neki način terate od opasne situacije u buduće, na taj način. Znači sprečavate moguće opasne situacije po njegov život. I treća situacija je kad se loše ponaša prema drugoj deci. Znači kad se loše ponaša u društvu, druge dece, u vrtiću i tako dalje, gnjavi ih, maltretira ih i tako dalje. Znači, on mora da nauči da postoji neko ko se ne slaže sa tim šta on radi. I ta način na koji se, ne možete vi njemu to objasniti samo rečima, već ako je to malo dete, dve godine, tri godine, vi morate neki način da mu kažete postoji neko iznad njega ko ne dozvoljava to da se to radi. Prosto, i on će na taj način shvatiti tu poruku. Neće shvatiti poruku da je da ste vi neki nasilnik. Ne, nego da neko postoji ko to što on radi ne dozvoljava.
I može da zaustavi. Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala, mnogo ste lepo ovo objasnili. Dolazi nam psiholog, rekoh tamo oko 8:15. Evo, podelit ću i sa njom ove vaše stavove, pa ćemo da vidimo kakve savete psiholog ima za ovakve situacije. Hvala vam najlepše što ste se javili. 3225299 i 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda, gde se završava vaspitavanje, a počinje nasilje, pitanje ovoga jutra na Međunarodni dan dece nevinih žrtava agresije i nasilja. Dobro jutro, ko nam je sledeći na vezi?
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ana, kraj telefona. Samo par rečenica povodom ove teme. Nema veće agresije na deci i mali mozak od savremene tehnologije interneta. Igrice, propast. U mnogim crtanim filmovima je nasilje, agresija. Naslovi u novinama, agresivni. Totalni promašaj načina života, vaspitanja. Toliko od mene.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Spada i to psiholozi te kako ističu. To što na svakoj trafici može da se vidi, ako dete zna da čita, ako je dovoljno odraslo, već je izloženo agresiji. Dobro jutro, izvolite, sledeći ste.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa stari ljudi su vikali da je batina iz raja izašla. Iz kog razloga? Znalo se tačno ko kosi, ko vodu nosi. A danas je nametnuto od strane zapada sve što ne valja, a da bi prikrili njihove. Da li nije agresija, oni to što rade po celom svetu?
Aha, mislite u vojnom...
I tuđoj deci, isto to, a vamo se prikrivaju iza tih njihovih propagiranja, nećemo... Pa šta se radi sad po školama, šta se radi na ulici, šta se radi po gradovima u noćnim izlascima?
Mislite da je bilo malo više batina u odrastanju da bi bili drugačiji?
Da je bilo vrekate, klepi, čuti i sljedeći put ne padati na pamet to da radiš. Znači bio je neki strah, mene otac nije morao da tuče, nije meni tuko, ali samo pomisao na njega, na posledicama, da padne na pamet nešto da se uradi.
A kako su postizali ti stari, svi ističu taj pogled? Da, autoriteti, kako se to
nisu bili toliko odsutni od kuće, evo ja sam u kamionu 24 sat,
da.
Ali kad dođem, kad moja deca, i dok sam bio, ja sam bio vojno lice godinama, samo mama, gospodja, moja žena je vikala, ili doće tata s terena. Znači, to je bilo neko poštovanje, neki strah se bio, ali ne onaj strah o poštovanje, nego neko pozitivno, u pozitivnom smislu. Znači, ne smeš da uradiš to i gotovo. Zna se šta smeš, šta ne smeš.
Hvala vam što ste se javili, hvala vam puno. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pa kratko ću da ne troši vreme, da se roditelji i babi i dede uzdrže od šljapkanja po guzi. Nek vaš gost to malo razradi, ali to šljapkanje po guzi u sebi se drži jedan deo seksualnog poniženja deteta, koje kasnije ostaje kao jedna trauma. Znači, bolje je dostojanstveno ga blag udariti po obrazu, gdje se zadržava njegov karakter čoveka kao ozbiljne jedinke, gdje mu dajete da na značaju i poštovanju, nego omalovažavanje, udaranje po guzi. To vaš gost bolje zna, mnogi su
pitat ćemo gošću važi.
Hvala vam
što ste se javili. Svakako šljapkanje, samo je pitanje gde. To bi bio zaključak. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, uvek je sredina zlatna po meni. Da se treba naći meru i za određene stvari reagovati ovako ili onako. Pričom, to je verbalizam, to ne dolazi u obzir što se danas radi, ali moje iskustvo je sa lično u porodici i sa decom. Šta da vam kažem, ja sam imala jako strogog oca koji mi je upropastio život od straha od njega, koji jednom godišnje si dobio batine, zapamtio za sva vremena. Imala sam 20 godina kolitis na nervnoj bazi od 4. do 24. godine, kad sam se zaposlila i svoje novce, svoje život sama organizovala, to je nestala boleština. Ali recimo, dvoje dece imam, ćerka je počela da mi se, bilo jedno 3 godine, da išli smo peške kući, da se valja na sred ulice. Naravno, dobila je malo po dupetu i sredila se, razumete, to i više nikad to nije uradila.
Da.
Tako da ne može se tu generalno reći. ali recimo hoću da kažem u vezi ove strahote od rata i svega, ja sam preživjela i pamtimo 3 godine drugi svjetski rat, ostali su mi živci oštećeni za ceo život. I oslobođenje Beograda u podrumu, u mraku, sa pacovima koji prolaze, gruva Kaćuša na ćošku, Svetozara Markovića i Bičaninove, ne daj Bože nikome.
I to se pamti, vi ste imali nekoliko godina u tom trenutku, je li tako?
Pa ja sam 39. godište, da. Ja pamtim od 3 godine sve da, živo. Da.
To se ne briše, to su trenuci koji su...
Ne, i onda, šta mi se desilo? U pozorištu nekad je bilo u Novom Sadu živim, u SNP-u neka drama Šiptar iz toga drugog svjetskog rata. I nekim, u nekom momentu, nekim ovim pištoljem, plašljivcem su pukli i ja sam pala u nesvestu. Izneli su me. Iznenadni pucanj, gotovo, ja sam gotovo.
To su traume za ceo život.
Jeste, i to da. Je strašno.
I batine, i rat. Hvala vam. Mnogo da, vam hvala što ste.
A još hoću da vam kažem, ovaj čovjek što kaže da je tu, da je, treba tući dete za struju, ne. Deca interesuje, ima ono što se utakne u cikačka gnezda i to je prava zaštita, a ne da se tuče dete zbog toga.
Hvala vam. Hvala Molim vam puno što ste se javili. Dobro jutro, izvolite. Halo, nešto nam se prekinulo, verovatno nema veze, imat ćemo uskoro nekog drugog na vezi, 3225299 i 3225099, subrojevi telefona prvog programa Radio Beograda, gde je granica između vaspitanja i agresije prema detetu, to jest nasilja, evo razne iskustva smo čuli, dragocena u svakom smislu kao i stavove, a oko 8.15 nam dolazi i gošća, psiholog profesor Jelena Radosavljević-Kirćanski, pa ćemo sa njom razgovarati o tome kako u stvari pristupiti i kakvoj se vrsti agresije su deca izložene. Evo imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro.
Samo molim vas utišite radio pre nego što...
Dobro jutro, evo.
Eto, da bismo se lepo
čuli. Javljam se povodom ove teme. Lepo je vaša prethodna slušateljka da ne može da se generalizuje. Znate, ja sam baka, već pa opet ne mogu da kažem da neko može da napiše knjigu pa da kaže sa decom treba ovako ili ovako. Isto kao i u životu. Znači, morate da od situacije do situacije reagujete. Neko dete dovoljno je da ga pogledate, dovoljno je da mu objasnite ili da ga kaznite, recimo, sa nekom stvari koju ono voli, da mu to oduzmete. Ali ima dece, recimo, koje ne reaguju na to i na koju treba povisiti malo ton, pa nekad ga i lupiti, ali ja mislim da su to retki izuzeci. I ovo što imamo po novinama, da se iživljavaju na decom, da ih uništavaju i fizički i psihički, to su takvi izuzeci koje treba zbilja kašnjavati.
Da, to treba,
ali, ali zato ne treba generalizovati i ovo lupiti malo po guzi. Znate, to su sada već malo priče neke za dublju analizu i to je već malo otišlo dalje. Malo dete od 2 ili 3 godine da vi njega seksualno na taj način nekako uznemiravate, ako ga lupite malo po guzi, tu se više udari po butinici nego po guzi. I ja mislim da to ipak sve nije toliko strašno, sem onih ekstremnih slučajeva kada zbilja se ljudi iživljavaju, kao što se iživljavaju nad odraslima, tako se iživljavaju i na decu. Da. A samo da vam kažem još jednu stvar, vrlo je česta pojava, sada ja imam unuke, i vrlo je česta pojava da čak u uzrastu od 1. razreda osnovne škole imate decu koja valjda potiču iz takvih sredina, da su nasilni, ali prikriveno nasilni u tom uzrastu. To je recimo doživeo moj unuk u školi. I kada su učiteljici rekli to, učiteljica da ne bi ona imala komplikacije ili ne znam iz kojih razloga, jednostavno je to zataškala.
Da, teško se o tome i govori, da, da.
Teško se govori, ali znate šta, dete je dobilo kikove. I puno smo morali da radimo sa njim da bi se od toga oslobodilo, znate. I sada što kažu njegovi roditelji, ne znamo kako da ga podučimo. Da li ono da nasrće ili da se jednostavno povuče.
E, to je pravo pitanje za psihologa, kako i deca se postavljaju na takvu vrstu agresije. Eto, pričat ćemo i o tome. Mnogo vam hvala što ste se uključili u program. Toliko u ovom pitanju jutra. Hvala svima koji ste se javili. Ostanite uz Talas Radio Beograda. Dolazi nam u sledećem satu psiholog, pa eto imaćemo priliku i o ovim stavovima koji smo čuli da popričamo, ali i o svemu onome sa čim se naša gošća susreće u svakodnevnoj praksi. Malo muzike, pa vesti i naravno onda i treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1.
Iznad kreveta sveća vosak kaplje iz leđa lagano. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja sija u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Soba kao mreža pauka, nit je sasvim tanka, najtanja želja si ja u tami, ja ne osjećam da mi pripadaš. Moram da ti kažem kako te želim. Kako te želim. Kako te želim.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle obilne kiše u Srbiji je uvedena vanredna odbrana od poplava. Sava je u porastu i Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će premašiti granicu redovne odbrane kod Šapca i Beograda. U Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Ivanjici, Arilju, Novom Pazaru, Sremskoj Mitrovici i delu Vrnjačke Banje na snazi je vanredna situacija. Evakuisano je gotovo 300 ljudi, putevi su oštećeni, a Vojska Srbije spremna je da na poziv sektora za vanredne situacije pomogne, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Situacija se trenutno stabilizuje, izjavio je za RTS zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Boban Stevanović.
Eskalacije na terenu nema, reke se polako povlače u svoja korita, ostaje veliki posao da se stvore uslovi da se ljudi vrate u svoje kuće i u svoje domaćinstva. Evakuisano je 297 osoba gde je izvršena takozvana preventivna evakuacija, ne evakuacija po naredbi štaba. Ono što je najbitnije je da su svi važni putni pravci prohodni, postoje svakako ugroženi, odnosno putni pravci nižeg nivoa kategorisanosti, svakako da će se to u narednim danima evidentirati u smislu izlaska komisije i utvrđivanja materijalne štete. Svakako sa ovim stepenom vlažnosti kako vazduha tako i zemljišta postoji povećan rizik od nastanka poplava. Ono što je nama jako bitno je da pratimo izveštaje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da smo u neposrednom kontaktu sa nadležnim vodoprivrednim preduzećima i da smo u neposrednom kontaktu sa štabovima za vanredne situacije, tako da imamo tu spregu koja je zapravo sistemska sprega kako bi blagovremeno odgovorili.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da ljudi u svetu primećuju razliku između ponašanja Beograda i Prištine i ponovio da je za nastavak dijaloga potrebno ukidanje prištinske takse. Naglašava da Srbija mora da se bori za svoje interese, da nastavi ekonomski razvoj i da vidi šta može da napravi da pomogne Srbima na Kosovu.
Mi moramo da se borimo za svoje interese, mi moramo da razumemo šta su to naši interesi. Naši interesi ne treba da budu u slanju bilo kakvih uvreda Albancima, čak i njihovim političkim predstavnicima, a sve najgore o njima mislimo, već treba da radimo na tome da pokazujemo svetu da mi jesmo za kompromis, da je jasno ko kompromis neće i da mi guramo, da guramo dalji ekonomski razvoj, da vidimo šta je to što za naš narod i za svoju zemlju možemo da napravimo, kako da pomognemo Srbima na Kosovu i Metohiji. Ono što mene brine, to je da će oni nastavljati sa hapšenjem. Kao što oni moraju da znaju da ukoliko budu ugrožavali živote ljudi, ukoliko budu vršili pogrom nad našim narodom, ubijali naše ljude, da ćemo naše ljude umeti da zaštitimo.
Patrijarh Srpski Irinej sastao se u Damasku sa predsjednikom Sirije Bašarom el-Asadom i zahvalio mu na principijelnom i čvrstom stavu podrške Srbiji i Kosovu i Metohiji. Asad je istakao da su i Sirija i Srbija bili izložene pokušajima spoljnog mešanja u cilju podrivanja njihovog suvereniteta. Američki predsjednik Donald Trump nastavlja posjet u Velikoj Britaniji. Sinoć je bio gost kraljice Elizabete II. U Buckinghamskoj palati, a za danas je predviđen razgovor sa odlazećom premijerkom Terezom May. Njegov dolazak u London obeležili su brojni protesti, a za danas su najavljeni novi. Izrael je uništio posljednji tunel Hezbolaha prokopan ispod severne granice sa Libanom. To je bio najduži Hezbolahov tunel za napade u kojem su bili električne instalacije i komunikaciona oprema. U pojedinim delovima dostizao je dubinu od 80 metara ispod zemlje, što je prema rečima portparola izraelske vojske srazmerno 20-spratnoj zgradi. U Novom Sadu se do kraja nedelje održavaju 62. Zmajeve dečije igre. Tradicionalno počele su u dvorištu Zmajeve kuće u Sremskoj Kamenici dodelom priznanja. Igre se nastavljaju na 30 lokacija gde će biti održano više od 120 programa, a Novi Sad i okolina ugostiće 7000 mladih i dece i 40 pisaca. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Roland Garrosa posle pobede nad Nemcem Štrufom. Protivnik u borbi za polufinale sutra će mu biti Nemac Aleksandar Zverev. Na RTS-u danas prenos prva dva četvrtfinalna susreta Federer Vavrinka i Nadal Nišikori. Košarkaši Partizana pobedili su u dvorani Aleksandar Nikolić FMP sa 93-75 u prvom meču polufinala play-offa Superlige. U finale će se plasirati tim koji prvi ostvari dve pobede, a sljedeći meč na programu je sutra. U drugom polufinalu večeras od 19 sati igraju Mega i Crvena zvezda. Crveno-beli vode sa 1-0 u seriji. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna od 20 do 25 stepeni. U Novom Sadu je 17 stepeni, u Beogradu također 17, u Kragujevcu 16 i u Nišu 14 stepeni. Slušali ste vesti koje je uredio Relja Trajković, a čitala Aleksandra Mladenović. 8 i 6 je. Dobro jutro još jednom. Ovo je prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati danas. Evo nas ulazimo u treći sat. Za Mix Pultom je Ivan Petrović. Muzička urednica je Nataša Mančić. Producent je Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom trećem satu pričamo sa našom gošćom, psihologom, profesorom Jelenom Radosavljević-Kirćanski. Naša tema biće Međunarodni dan dece nevinih žrtava agresije. Eto, u pitanju jutra smo sa vama razgovarali o ovoj temi, gde je granica između vaspitanja i nasilja. Eto, čućemo od nje kakve su sve vrste agresije dece izložene, ali eto, ispričat ću i o vaše zaključke, pa ćemo čuti kakvi su savjeti psihologa i ono što je najvažnije, u kakve ljude rastu deca koja su izložena, kakve traume ih prate i da li će i oni postati nasilnici kad odrastu ako su toj agresiji bili izloženi od najmanjih nogu. Pričat ćemo i sa Dejanom Vladikovićem, hidrologom, čućemo kakve su prognoze voda za današnji dan i za naredne dane i koliko će i ove nove kiše koje će padati uticati na promenu vodostaja, je li to sve alarmantno. Evo, čuli smo kakve situacije u Srbiji u prethodnom satu u područjima koje su ugrožena poplavama i padavinama prethodnih dana. Muslimani od danas slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika. Čućemo kako je ovoga jutra u Novom Pazaru, uključit ćemo u program našeg dopisnika Dušana Jemuovića. I Tijana Sibinović bila je na tribini Životni je loto. Poslušajte ovaj prilog negde pred kraj ovog sata i poznate ličnosti koje su doživjeli infarkt su učestvovali na ovoj tribini, podelili su svoje iskustvo, ali i značaj poštovanja pravila življenja posle takvog iskustva da se tako nešto ne bi ponovilo. Eto, toliko uvod ovog sata, sad papir i olovku u ruke, kao i uvek kažem, da se podsjetimo malo onih pravila koje smo možda i zaboravili, davno smo to učili, osnovna, možda srednja škola. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Vesti iz Hanovera redovno nam stižu u proleće, kada se u tom nemačkom gradu održava najveći svetski sajam informacionih tehnologija, telekomunikacija i softvera, CeBIT. Hanover nam je poznat i kao grad u kojem je čuveni filozof, matematičar, istoričar i diplomata Gottfried Wilhelm Leibniz živeo i radio posljednjih 40 godina svog života. I u svim udžbenicima iz geografije i istorije Hanover se navodi pod tim imenom. Ali, kada je naša državna delegacija otputovala u taj grad, Hanover je postao Hanofer. Hanover u transkripciji na srpskom ostaje Hanover kao što je oduvek i bio. Izveštači koji su pratili našu državnu delegaciju verovatno su se poveli za nemačkim izgovorom Hanover, za čim ne da nema potrebe, nego se to ne radi s imenima koja su odavno ušla u naš izražajni običaj. Kao što, na primjer, za englesku, rusku, austrijsku i italijansku prestonicu ne kažemo London, Moskva, Vin i Roma, tako ni Hanover na srpskom nije Hanofer.
Srpski na srpskom.
Po čuvenju, u Hanoveru se najbolje govori nemački jezik. A prema skorašnjim istraživanjima i podacima sa turističkih sajtova, to je i jedan od najudobnijih gradova za život u Nemačkoj. Uopšte, sad je moderno praviti te liste mesta i turističkih odredišta u kojima se i građani i turisti osjećaju prijatno i imaju sve pogodnosti za život. Samo, da li se za te gradove i mesta onda kaže da su udobni ili najudobniji za život? Udoban je isto što i prijatan, povoljan, pogodan, podesan. I svi ovi pridevi stilski bi bolje pristajali uz imenicu grad kad se želi reći da se u njemu građani osjećaju zadovoljno i prijatno. Iako u svakodnevnom govoru pojam udobnosti najčešće vezujemo za obuću i odeću ili za nameštaj, udobno je sve ono što pruža dovoljno mesta i ugodnosti za korišćenje i boravak.
Srpski na srpskom.
Meni je udobna fotelja, udoban mi je i krevet, kao i ono što nosim i obuvam. A grad može da bude pogodan ili podesan za život i stanovanje, a najpogodniji je u vreme godišnjih odmora i za vreme praznika. Nema saobraćaja, mesta za parkiranje ima dovoljno. U gradskom prevozu može da se diše, pa čak i da se sedne, što je apsolutno za neverovati.
Nije za neverovati, nego je za nevericu. Predlozi u srpskom jeziku mogu stajati uz imenice i imeničke zamenice, čak i uz priloge i brojeve, ali ne mogu uz glagole. Primeri koji se sastoje od predloga za i infinitiva glagola nisu u duhu srpskog jezika, a opstaju jer su deo jezičke mode, a i ekonomični su. Recimo, ispred mnogih kafića stoji obaveštenje kafa za poneti, što je pogrešno, ali jeste jezički ekonomičnije umjesto pravilnog kafa koja se može poneti. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Zelec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Prolazi još jedan dan, bez tebe, 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 prolaz
8 časova i 16 minuta, evo stigla su nam i merenja od 8 časova, u Novom Sadu izmereno je 19 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 17 i u Nišu 15 stepeni. Najhladnije na Kopaoniku i dalje 7 stepeni tamo i pada slaba kiša, a sada su sa, boga mi, sa 19, imamo i 20 stepeni. U Somboru je 20, najtoplije je Sombor trenutno u našoj zemlji. Kiše ima na jugu i istoku zemlje, imamo u Kopaonik, na Kopaoniku, rekoh, Kuršumlija, Kruševac, Ćuprija, Niš, Leskovac, Zaječar i Vranje. Jaka kiša pada u Ćupriji i u Kuršumliji. Ajde, nadamo se da neće proizvesti neke nove probleme. Prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno, mestimično, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu kratkotrajna kiša, promenljivo oblačno, temperatura oko 24 stepena. Sutra i preko sutra promenljivo oblačno, malo toplije, mestimično s pljuskovima i grmljavinom, a od petka nam stiže leto. Retka pojava posle podnevnih pljuskova i grmljavina, temperatura od 28 do 32 stepena, to je dobro. I dobro je i za ova područja koja su ugrožena poplavama da polako prestanu padavine i da se situacija polako stabilizuje. Aktualno u svetskim medijima je poseta Donalda Trumpa Velikoj Britaniji, sinoć je održan svečani banket i kao i prošli put kada je Donald Trump imao susret sa britanskom kraljicom Elizabetom i ovoga puta, mnogo je tu pretpostavki, nedoumica, pa kažu iako na fotografijama koje su objavili mediji izgleda kao da je američki predsjednik Donald Trump pokušao da pozdravi britansku kraljicu Elizabetu II. Dodirivanjem pesnica, to je bilo samo pomalo čudno rukovanje, to kaže američka agencija Associated Press. Kako navode, nakon što su fotografije objavljene, pojedini korisnici Twittera tvrdili su da američki predsjednik nije pokazao poštovanje na odgovarajući način prema britanskoj kraljici. Međutim, urednik kraljevskog magazina Majesty, Joe Little, kaže da je navodni pokušaj pozdrava pesnicom bio samo neuobičajeno čvrsto rukovanje i da to samo tako izgleda na fotografiji, a da u stvari ne, normalno su se rukovati. Inače, raskošni banket koji je britanska kraljica Elizabeta II. Sinoć priredila u Buckinghamskoj palati u čast prve državničke posete predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, obeležile su njihove zdravice, ali i meni koji je ponuđen za više od 170 gostiju uz vino koje košta oko 1600 evra. Po boci služena su fileti i verka spremani na pari, mlada vindzorska jagnjetina, a za dezert je poslužen suvi rastresiti kolač od jagode sa kremom od limunske verbene. Posle toga je stiglo voće, kafa i sitni kolači. E, tako je u Engleskoj, a muslimani od danas slave Ramazanski Bajram, jedan od dva najznačajnija islamska praznika, obeležava kraj jednomesečnog posta i početak dana veselja. Centralna molitva islamske zajednice u Srbiji održana je u Priboju, a kako je u Novom Pazaru, čućemo od Dušana Jemovića. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro. Na Bajramsko jutro običaj je da svi članovi porodice rano ustanu i pripremaju se za odlazak u džamiju. Prvi dan Ramazanskog Bajrama počeo je jutarnjom molitvom, Bajram namazom, koji su vernici klanjali u džamijama nešto pre 6 časova. Ovaj praznik uvek pada prvog ševala, 10. mjeseca muslimanskog lunarnog kalendara i traje 3 dana, a vernici ga smatraju praznikom položenog ispita. Poseban verski prilog koji se zove Zekat al-Fitr daje se nakon molitve. Danas će svi muslimani biti lepo odeveni, a obično se oblači odeća bele boje. Nakon molitve, muškarci obilaze groblja gdje će se molitvama prisjetiti svojih predaka i na taj način im iskazati poštovanje. Potom obilaze porodice, prijatelje i poznanike. Žene će za to vrijeme u kućama pripremati sve poslastice koje su sinonim za ovaj kraj. Institucije i organizacije u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici neće raditi tokom praznika. Tako da ukoliko želite da poznaniku i prijatelju muslimanu čestitate Bajram, učinite to pozdravom Bajram Šerif Mubarek Olsun, što otprilike znači neka bude čestit i blagoslovljen Bajram. Pridružujemo se čestitkama ovdje ispred Skender Kelebi ili Melajske džamije u Novom Pazaru.
I mi se pridružujemo čestitkama, hvala puno našem Dušanu Jemuoviću. 8:21, malo muzike, a onda pričamo sa našom gošćom. Dobro jutro.
Pogledaj, budi se grad, radio doziva te. Još jedan savršen dan i sve je opet ko pre. Nasmeši se, sunce te zna, i s lica skini senku umora. Pa nema razloga, sve što gubiš sam ja. Sačuvaj suze i bol, pa ne lomi se sve. To samo bio je flert i mali preokret. I ne brini, ponoć me zna, odavde pa sve do očaja. Ma nema razloga, pa sve što gubiš sam ja.
Ne traži da vreme stane, ne opravdaj poruke, ne dopoli da dama naplaka. Jer sve što gubiš sam ja.
Jutra. Osam časova i 24 minuta, eto, u pitanju jutra smo pričali sa vama, sada je vreme da popričamo i sa stručnjakom kada je ova tema u pitanju, a tema je Međunarodni dan dece nevinih žrtava agresije. Sa vama smo u pitanju jutra pričali, ajde, negde o vaspitanju dece i kako, gde je granica između agresije, ali ta tema je mnogo, mnogo šira, razne su vrste agresije koje su deci izložena. Spomenu jedna slušateljka i te naslove u novinama, ali eto, moja sagovornica ovoga jutra je psiholog profesor Jelena Radosavljević Kirćanski. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, sad sam s vama podelila naše iskustva iz pitanja jutra i kako su naši slušalci reagovali na to gde je granica, ali ajde prvo da definišemo šta je u stvari agresija prema deci i kada vi kao stručnjak posmatrate to, da li vi vidite isto kao i mi koji nismo stručni i ono što mi ne vidimo kao agresiju u stvari jeste agresija? Hajde prvo da navedemo koje su to situacije.
Postoji terminološka razlika između toga šta je nasilje i agresija i zapravo su nam ti termini generalno ponekad komplikovani među nama stručnjacima kako da ih razgraničimo, ali ono što mislim da je nekako ključna distinkcija, to je da je nasilje svako ponašanje koje ima nameru da povredi nekoga i koje povređuje nekoga. Znači, kada imate i nameru i
povreda, ali možda ne fizička povreda.
Povreda može da bude i fizička, i emocionalna, i seksualna, znači psihološka, to je bila emocionalna, a agresija je kada imate nameru nekoga da povredite, ali ne morate tu nameru da realizujete. Znači, to su nekako ključne razlike između ta dva pojma. Ono čime ćemo se mi vjerovatno danas baviti, što je zapravo uglavnom tema kada pričamo i o vaspitanju dece, a i na ovaj današnji dan zašto pominjemo na, čitavu priču oko nasilja, je zapravo baš ovo, nasilje. Znači, kada imate ideju i nameru da nekoga povredite i kada tu ideju i nameru isprovedete do kraja.
Međunarodni je dan nevine dece, nevinih žrtava agresije. Zato je jako važno i da napravimo da izdvojimo te situacije, jer deca su, to su deca i oni su svakako nevini. Oni ne učestvuju u tome. Da vidimo čemu su ta naša nevina deca izložena.
Zapravo ovaj dan je počeo da se obeležava 1982. godine, kada Generalna skupština Ujedinjenih nacija bila potrešena brojem libijske i palestinske dece koja su stradala u sukobima sa Izraelom. I od onda je zapravo započeta tema stradanja dece. Iako stradanje dece nije novina 20. veka, nažalost, evo 30 godina nakon ovog proglašenja ovog dana, mi smo i dalje u situaciji da deca stradaju. Znači, ovo se pre svega odnosilo na deca žrtve ratnih razaranja, decu koje su učestvovala u ratnim sukobima, bilo da su direktno učestvovala, bilo da su bili svedoci ratnih stradanja, bilo da su imali posledice zbog rata. Znači, da su gubili roditelje, da su gubili domove, da su prestali da idu u školu. I ono što je tragično, ja sam onako malo tražila podatke, podaci su, prvo što me je porazilo listajući literaturu i listajući medije je da mi nigde nemamo neke zvanične podatke o broju dece koja su stradala bilo u nekim ratnim sukobima, pa čak i, da kažemo, ograničenog geografskog lokaliteta, na primjer, deca koja su stradala kod nas u ratnim sukobima. Ono što su podaci, to je da je oko 250 miliona dece živi u ratnim područjima. Da oko 300.000 dece u 25 zemalja sveta i dalje služe kao vojnici. Da čak 40 zemalja, više od 40 zemalja, decu hapsi. Da su deca zarobljenici i zatvorenici. Da u 5 zemalja i dalje prisuđuju smrtne kazne deci. Znači, to su neki podaci koji su zvanični i koji moram da priznam da su i mene kao nekoga ko se bavi decom šokirali. Kad sam krenula da tražim o broju stradale dece u našem području, tu postoji ona statistika 89 poginulih za vreme NATO bombardovanja i sve van toga, a konsultovala sam i neke prijatelje istoričare i statističare, sve van toga nam je prilično siva zona. Podaci se veoma razlikuju od izvora koji čitate. Mi nemamo faktički zvaničnu evidenciju o broju dece koja su poginula u ratnim sukobima na ovim našim prostorima bivše Jugoslavije, a pogotovo nemamo evidenciju o tome koliko dece je bilo izloženo na bilo koji način ratnom dejstvu. Niti o broju dece koja su izbegla, znači to nam je i dalje jedna poprilično tamna zona.
Da, nema, stvarno nema podataka i nikad se ne navode ni okvirni podaci u stvari, da.
E sad, kad nemate tako evidentne podatke o pojavi koja je evidentna, vi broj mrtvih možete da prebrojite i broj iseljenih možete relativno lako da prebrojite, onda smo u velikom problemu kada pričamo o drugoj vrsti, znači ovo je kolektivno nasilje o čemu sam pričala, deca koja su izložena ratnim sukobima, koja žive u ratnim zonama. Ono drugo područje nasilja koje imamo, to je ovo porodično nasilje. Ako nemate zvanične podatke o nečemu što je merljivo, tek vam je onda problematična statistika u ovom polju porodičnog nasilja koje je još uvek nemerljivo.
Da, i gde smo onda i kako uopšte, odakle krenuti da se promeni postavka stvari, i ako su već ratna dešavanja, to su stvari na koje čak i ne možemo da utičemo. To je i visoka politika i interes, i evo gledamo sad i decu azilante u našoj zemlji koje prolaze, ali ono na što možemo da utičemo je to da promenimo odnos prema folkloru, tradiciji, uvreženim načinima razmišljanja, gde neke stvari koje stvarno ne bi trebalo da budu uobičajene su apsolutno uobičajene i prihvatljive. Vi svakodnevno radite sa decom, pa i sa decom koje su žrtva i ratnih razaranja, i moram da spomenem slušateljku koja je spomenula da se seća oslobađanja Beograda i da je na nekoj predstavi kao već odrasla žena, kada je pukla puška, ona se onesvestila, jer je prosto to posledica te traume. Kakva su vam iskustva? Sa čim se deca suočavaju i gde mi pravimo grešku kada kažemo, ma dobro, može to malo samo da se šopi negde, to je samo vaspitna metoda, to na dete utiče pozitivno u smislu vaspitanja, ali ne ostavlja traume.
Ja moram da priznam da država dosta po pitanju toga uradila. Ja sam u ovoj tematici unazad pa više od 20 godina.
Vi ste učestvovali u stvaranju pravilnika.
Pravilnika da, i da. Protokola i vezanih za žene, jer sam godinama radila sa ženama žrtvama nasilja, pa od 2000. u okviru Instituta za mentalno zdravlje radim sa decom koja su žrtve nasilja. Tako da ajde, više od 2,5 decenije sam nekako u toj problematici. I formalni pomak je stvarno napravljen. 2000. godine je vlada usvojila opšti protokol o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja. Znači, vi jasno imate definisano šta je zlostavljanje i zanemarivanje dece i da to nije dozvoljeno i da to ostavlja štetne posljedice po decu i po porodicu i po društvo. Onda su napravljeni posebni protokoli u okviru svakog sistema koji radi sa decom. Tako je, na primjer, 2009. donet opšti protokol za zaštitu dece u okviru zdravstvenog sistema u kome ja radim. Svaki dom zdravlja, svaka zdravstvena ustanova na sekundarnom i tercijalnom nivou ima tim koji se bavi zaštitom deca od zlostavljanja i zanemarivanja. Mi imamo i pokušaj da to na sistematski način pratimo, znači svaki radnik ili saradnik koji primeti zlostavljanje i zanemarivanje u bilo kom sistemu koji radi sa decom je dužan da to prijavi. Mi u zdravstvu prijavljujemo u centralni registar Batutu, na primjer. Ali uprkos tome, postoje veliki otpori među profesionalcima da se prijave slučajevi zlostavljanja i zanemirivanja dece, čak i kada su oni veoma jasni, kada vi nemate dileme da li u pitanju zlostavljanja i zanemarivanje. Sad, kad imate tako veliki problem među stručnjacima...
A šta stvara otpor?
Više stvari. Znači, jedno je, čini mi se, uprkos pokušajima da se svest menja, i dalje nedostatak potpune svesti o tome šta je zlostavljanje i zanemarivanje.
Upravo
to što ste pomenuli. Da li je šljapka po guzi zlostavljanje ili nije? I ono o čemu, kada pričam sa roditeljima, ja ih vrlo često pitam, kad šljapnete dete, kad je bezobrazno, kad me ne sluša, kad ne mogu da ga disciplinujem, ja ih često pitam, da li nekada imate konflikt sa kolegom na poslu, sa prvim komšijom, u prodavnici? Pa naravno. Da li šljapnete tu osobu zato što ne možete da joj dokažete nešto, ne možete da se sporazumete, i svi budu šokirani i 99% njih odgovori, ne pada mi na pamet. Ja ih onda pitam, u čemu je razlika? Zbog čega dete ima manje integriteta i manje dostojanstva od bilo koga od nas odraslih? Vi ste na početku pomenuli, kad sam došla, jednu situaciju, odnosno izjavu jednog vašeg slušatelja, deca se tuku da ne bi gurala ruke u štekere. Ja mislim da su ti štekeri u Srbiji postali...
To je stalno, to je postala floskula za opravdanje, da.
Pričala sam nedavno s jednom koleginicom koja je rekla, ok, ako su nam štekeri glavni problem, onda hajte da po rođenju svakoj majci koja je rodila dete dodelimo nekoliko utikača za štekere, ako ćemo time sprečiti zlostavljanje.
Da makar to zatvorimo. Da
zatvorimo makar tu rupu u zlostavljanju. Štekeri su jedan, ne znam kako da ga nazovem, bedan izgovor. Ja stvarno ne znam puno roditelja koji dete lupe kada gurnu ruku u šteker. Ali prvo, ne znam puno dece koja gure ruke u šteker, da budem iskrena. Drugo, ne znam puno roditelja koji iz tog razloga lupaju decu. Ali znam puno roditelja koji udare dete kada ne znaju kako sa njim da izađu na kraj.
I sad, šta je tu starije, to ona čuvena kokoš ili jaje? Zašto ne umeju roditelji da izađu na kraj? Zato što nisu na vreme sa detetom postavili neke stvari, mada tu u pitanju su i mala, jako mala deca od godinu i po dve, tek su prohodali, teško da ima vremena tu da se postavi neki odnos. I zato što ne umeju ili zato što je dete prosto rođeno takvo da ne može s njim da se izađe na kraj? To su sve svakodnevni razgovori kada vi pričate s roditeljima, to se svodi na to, pa šta ću ja sad, takvo se rodilo, ja ne mogu drugačije. Najčešće se to čuje.
Teško da se neko dete rodilo nevaspitljivo i potpuno nesaradljivo. I najveći, postoji nešto što je temperament deteta. Imate decu koja su temperamentalno teška. Življa su, teža su za vaspitanje, sklonija su kršenju nekih zabrana. Prosto, to im je temperament. Ali i takva deca nisu nesavladive zverke. Mi pričamo o deci, ne pričamo o pitbulovima koje... Pa i pitbula vaspitate. Znači, pričamo o deci čije ponašanje u velikoj meri zavisi od odnosa koje imaju sa svojim primarnim starateljima, sa roditeljima, pa i sa drugim autoritetima u svojoj okolini. Roditelj, naravno, stvari postavlja od samog početka, ali ne znači da ne može da pravi promenu tokom odrastanja deteta.
A je li roditelj sposoban da napravi promenu ako mu niko ne ukaže da treba da napravi promenu, iako je prosto formiran tako kao ličnost? Ko tu treba skrene? Mi mislimo da radimo najbolje, jel da? Mi smo tako vaspitani, tu smo porasli, takve smo ličnosti i sad ko će mene ubediti da ja ne radim dobro sa tim svojim detetom?
Ono što je važno je da najveći broj roditelja ipak svoju decu ne kažnjava. Ili ih bar ne kažnjava na načine koje smatramo brutalnim. Znači, nema fizičkog kažnjavanja. Ako pričamo o kažnjavanju, pretpostavljam da je zapravo najveći fokus i ono što stvara najveću zabunu i nekada ljutnju među građanima ova ideja o zabrani fizičkog kažnjavanja. Nekako su tu svi najosjetljiviji, zanemarujemo jedan veliki aspekt druge vrste nasilja nad decom, a to je emocionalno, ajde seksualno da u ovom kontekstu sada i ne pominjemo, mislim da je to svima evidentno da je nasilje, ali velika zona emocionalnog zlostavljanja deteta, zanemarivanja detetovih potreba, vređanja, vrlo brutalnog vređanja dece, također spada u zlostavljanje dece. Najveći broj roditelja ipak ovakve stvari ne radi. Znači, i ono što je također bitno, da nije svaka uvreda naneta detetu emocionalno zlostavljanje. Zlostavljanje je odnos u kome je neminovno da jedna strana ima moć, jer vi ne možete da zlostavljate ako ste jednaki sa nekim, jer će ovaj neko da vam pruži otpor. Zbog toga roditelji, demonstrirajući svoju moć nad decom, primenjuju ćuške, šamare, vučenje za uši, čupanje, uvrede. Jer je to način da se dete potčini.
Znači, to nije vaspitavanje, nego potčinjavanje.
To je potčinjavanje.
I u kakav odnos, kad stanemo pred to svoje dete i krenemo da ga udarimo ili da ga uvredimo, šta treba da imamo na umu, šta mi u stvari radimo i u kakvog čoveka to dete raste koje svakodnevno ili povremeno prolazi kroz to? To svakako ostaje negde zabeleženo.
Ostaje, mislim, sem kratkoročnih posljedica koje možete da vidite odmah, bilo da su fizičke posljedice, bilo da su emotivne posljedice, da se dete rasplače, da se zatvori u sobu, da postane još drskije u kontaktu sa vama nakon neke uvrede ili udarca. Ono što je bitnije zapravo su dugoročne posljedice. Mi na taj način narušavamo detetovo samopoštovanje. Govorimo mu da nije u stanju i da nije sposobno da samo napravi distinkciju između onoga što je dobro i loše. Da nije u stanju samo da kontroliše svoje ponašanje i da mu je stalno u životu potreban spoljni kontrolor koji će ga putem sile primorati da se ponaša na određeni način.
Što prevedeno na svakodnevni jezik znači žene koje su odrastale tako naći će sutra partnere koji će, ja sad pojednostavljujem, ali recimo da to formira neke ličnosti koje drugačije ne umeju da funkcionišu. Tako?
Istraživanja kažu trećina. Trećina dece koja su bila žrtve zlostavljanja i sama će postati zlostavljač. Trećina će biti i dalje žrtve, a trećina će uspeti da izađe iz ovog ciklusa. Vi ste u jednom momentu pitali kako da pomognemo. Roditeljstvo vas zapravo niko ne uči, a to je najvažnija uloga koju u životu imate.
Muka živa.
Važnija od uloge premijera, važnija od uloge naučnika, važnija od uloge lekara. Znači, roditeljstvo je uloga iz koje ne možete da izađete i jedna od retkih životnih uloga za koje vas niko ne sprema. Najveći procenat ljudi se dobro snalazi. Nekada ste imali babe, dede, tetke, stričeve koji su živjeli u istom domaćinstvu, pa ste učili kako oni izlaze na kraj. Danas smo svi u svojim malim kuticama, svako se bavi svojom malom porodicom, ali ako roditelj primeti da ima poteškoće u vaspitanju dece, tome služi naša struka. Znači, tome služe ljudi koji razgovaraju, psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, pedagozi, koji razgovaraju sa roditeljima i pomažu im da pronađu druge strategije u vaspitanju dece. Ono čega se ljudi boje i zašto neće da dođu na razgovor je da ćemo im oduzeti decu.
Da, ali to je stvarno ona krajnja instance i to se jako, jako retko dešava, to stvarno mora da bude ozbiljno.
Mi bi trebali da budemo mnogo velika država sa mnogo velikim brojem ustanova da bismo mogli da uzmemo svu decu koja su nekad u životu bile žrtve bilo koje vrste nasilja. Znači, mi radimo pre svega sa roditeljima da ih naučimo strategijama kako da vaspitaju svoje dete na način koji nije povređujući ni za dete, ni za roditelje. Ni roditelj se ne osjeća dobro kada kazni dete.
Da li, evo, imate iskustvo u praksi, vidite li neki pomak, rekli ste država je učinila svoje, a da li sve ove priče, mnogo se u posljednjih godina priča o tome da treba da prestane, ajde, dobro, zakonske regulative su jedno, ali evo ovakvi naši razgovori u medijima, imate li utisak da ipak toga ima manje ili da su roditelji svesniji da će možda ipak da zastanu i da ne udare dete ili da ga ne uvrede?
Mislim da ima manje. Mislim da ima manje ili se samo možda nadam da ima manje, ali čini mi se kada posmatram i našu decu koje dolaze na institut i kada pričam generalno sa ljudima, čini mi se da, da je nasilje ipak u opadanju, a ne u porastu, bar ovo porodično nasilje. I mislim da su sve kampanje koje propagiraju zabranu upotrebe fizičke sile ili bilo koje vrste sile u vaspitanju dece dobrodošle i da je to način da se ljudi senzibilišu za drugačije vrste rešavanja problema.
Postoji strah kod roditelja, evo, na kraju ovako ipak da razrešimo i tu dilemu, postoji strah kod roditelja da ako se taj zakon uvede i sad ja ne smem ništa tom svom detetu da uradim, da će dete da me prijavi i da ću ja da završim privedeno u nekoj policijskoj stanici. U kom trenutku roditelj izgubi kontrolu nad detetom, pa dete zloupotrebi tako svoju mogućnost? Možda sam se pogrešno izrazila kao kontrolu, ali prosto jedan odnos koji ne bi trebalo da dovede do toga.
Ono što je važno da znamo, da gotovo ni jedno dete ne želi da bude sklonjeno od svog roditelja. Čak ni ona deca koja, nažalost, trpe vrlo ozbiljna zlostavljanja, su i dalje privržena svojim zlostavljačima i teško im je kada se od njih odvajaju. Ta privrženost koju imamo prema primarnom objektu je jako snažna, čak i kada je on prema nama loš. Tako da mali procenat dece će pozvati policiju i reći uhapsite moju bezobraznu mamu ili mog bezobraznog tatu, jedva čekam da odu u zatvor. Moram da vam priznam da sam za ovih 20 i kusur godina samo jednom imala slučaj da je dete prijavilo i ostalo potpuno konzistentno u tome, a da je kasnije utvrđeno da prijava baš nije bila u potpunosti zasnovana.
To je ekstremni slučaj, da.
Da. I to se to desilo nedavno. Inače, stvarno ne mogu da se setim da smo imali situaciju u kojoj je dete lažno optužilo roditelja, istrajavalo u toj lažnoj optužbi, čak i kada su započete neke procedure. Ono što bi, ja se izvinjam, ali ovo mi je strašno važno da kažem, jer to je također nešto što se često čuje među roditeljima. Roditelj kaže, ok, ja moje dete ne zlostavljam. Ja ga ne bijem kajšem, ne bijem ga kablom, ne pečem ga cigaretama, ja moje dete raspalim po guzi. I tu je sad ono čuveno, ugao 45 stepeni, po debelom mesu, otvorenom šakom.
Da, otvorenom, da.
Ja često sa svojim studentima o tome pričam i demonstriramo. I pitam ih, ok, jer možete sada, evo, smireni, u najnormalnijoj situaciji, da mi pokažete 45 stepeni kako biste udarili nekog po debelom mesu. I to naravno izazove salvu smeha, oni to pokušavaju da postave ruku i to ne ide čak ni kad ste smireni. Roditelj ne udara dete u smirenom stanju. Kad roditelj pribegne upotrebi fizičke sile, on je pod snažnim afektom. On je iznerviran, ljut i u tom momentu ne razmišlja da će njegova upotreba fizičke sile disciplinovati dete, nego ima potrebu da dete kazni. Tako da u situaciji kada ste vi pod afektom i kada ste ljuti, vi nemate kontrolu ugao 45 stepeni, okrenuće drugo, ja ne znam dete koje će baš da vam se namesti na 45 stepeni i da kaže evo tata, mama, tačno evo ovde me udari, lepo sam se postavio. Tako da ta priča o doziranom kažnjavanju je jedan potpuni nonsens.
Ništa, hajde da zaključimo razgovor sa time šta treba da imamo na umu kada krenemo da umesto da popričamo s detetom ili onako se izvrištimo na dete, udarimo dete. Znači šta treba da nam bude ta granica i da kaže halo stani, ej, radiš detetu to. Nema
jednostavno. Da, možda neće zvučati popularno, ali je to stvarno pitanje svakog od nas pojedinačno. Kakvo dete jednoga dana želimo? Da li želimo dete koje je poslušno i koje će na sve što mi kažemo da klimne glavom, ali će isto tako da klimne glavom i na sve što mu neko drugi kaže. A to što mu neko drugi kaže nekada može da bude dobro, tipa uradi domaći, nekada može da bude i hajde sa mnom da popiješ pivo sa 12 godina, nekada može da bude i hajde dobijemo trafiku. Ako vaspitate dete koje je ekstremno poslušno i koje će u strahu od fizičke sile sagnuti glavu i uraditi sve što mu se kaže, za mene je to zbilja nacionalno pitanje. I mislim da svako od nas treba da ima tu vrstu nacionalne svesti. Šta želim jednoga dana? Svaki će roditelj da vam kaže želim srećno dete. dobro razmisli da li želiš srećno i poslušno dete ili želiš dete koje će razmišljati svojom glavom, pa i po cenu da nekada napravi pogrešan izbor. Jer izbor je upravo to, levo ili desno. Neki put ću pogrešiti, ali ja sam treba da dođem do toga kako da se ispravim. Bez toga da me neko razbije glavu, udari po guzi, vikne na mene i da ja to radim samo zato što sam pokoran.
Mnogo hvala. Ja se nadam da je ovaj savjet ovako na kraju, ali ceo razgovor nekim roditeljima i itekako pomogao, bez obzira na situacije kroz koje se svakodnevno prolazi. Naša gošća bila je psiholog profesor Jelena Radosavljević-Kirćanci. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom peškira za plažu po 799,99, poklon ulje za sunčanje karote.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Nekada smo imali jedne druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko.
8 minuta je do 9 časova na istoku i jugoistoku Srbije. U naredna 2 sata očekuje se mestimično kiše i pljuskovi s grmljavinom, objavio je Republički hidrometeorološki zavod. Više padavina očekuje se u Pomoravskom, Rasinskom, Topličkom, Jablaničkom i Nišavskom okrugu, a prema prognozi u sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i malo toplije. Mestimično s pljuskovima i grmljavinom, od petka nam stiže leto i najavljeno je da će vodostaj na reci Savi danas biti u porastu. Na telefonskoj vezi nam je Dejan Vladiković. Gospodin Vladiković, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta kaže hidrološka služba i da li je ova minimalna promjena prognoze daje nadu da ipak vodostaj neće previše narasti?
U pravu ste, ipak je mnogo bolja hidrološka, da kažemo, situacija nego što je bila juče u ovo vreme. Znači, na svim onim kritičnim mestima gde smo juče imali ipak neka izlivanja, polako se smiruje situacija. Znači, na reci Bijelici, u Guči, vraća se polako u korito, isto je tako na pritoci Moravici, slično je i na reci Gruži. Znači, tu se polako smiruje, da kažemo, situacija. Sad imamo u ovom trenutku propagaciju talasa duž zapadne Morave, što znači da je, da kažemo, vrh talasa kod Kratovske stene, odnosno kod Požege i kod Čačka, a do kraja dana ćemo imati na hidrološkoj stanici Jasika, to je u okolini Kruševca, ćemo imati vrh talasa. Tu ne očekujemo dalje neke značajnije, da kažemo, probleme, slično i na slivu Južne Morave, tu nismo imali neke velike doticaje. I što se tiče propagacije ovog talasa duž Velike Morave, to će proći bez nekih značajnijih problema. Što se tiče ovih, da kažemo, najavljenih pljuskova, oni će usporiti opadanje u tom, da kažemo, pomorskom regionu, ali mi tu ne očekujemo neke značajnije probleme. Što se tiče zapadnog dela, tu smo imali u toku noći vrh talasa na reci Jadar ispod upozoravajućih nivoa i to se polako smiruje. Slično je i na čitom slivu Kolubare, znači na gornjem toku Kolubare i na Ljigu imamo polako opadanje vodostaja, a na donjem toku Kolubare, to je ono što ide ka Obrenovcu, tu je još, da kažemo, porast vodostaja, isto će to biti ispod upozoravajućih nivoa. Što se tiče velikih reka, kao što ste pomenuli, imat ćemo još tu propagaciju talasa na reci Savi, znači kod Šapca smo dostigli tu, da kažemo, granicu redovne odbrane od poplava, to je ta prva granica i to neće biti nego značajnije prevaziloženje, tu se ne očekuju problemi. Slično i kod Beograda, jutrošnji podatak je da je na vodovodnoj stanici Beograd vodostaj 500, znači tačno na granici redovne odbrane od poplava i već od Kule Nebojše i kod da kažemo, Dočarske marine je jedna proglašena redovna odbrana od poplava. Dunav je stao, on će ostati sljedećeg dana u domenu, da kažemo, srednje. Znači, visokih vodostaja, slično je i na reci Tisi, tu smo u redovnoj odbrani od poplava kod stanice Novi Kneževac i kod stanice Senta. I što se tiče banatskih vodotoka, oni će naredne 24 časa zbog kiša koje su bile u Rumuniji biti u porastu i na rekama Tamiš i na reci Brzavi imat ćemo još, znači, da kažemo, poraste vodostaja iznad granice redovne odbrane od poplava.
Kada uporedimo sad situaciju, osjećate se sigurno, barem opštih nekih podataka iz 2014. godine, ne bi se reklo da sada ima razloga za onoliku brigu kao što je bilo tada kada su bile poplave, i ova prognoza sigurno ide na ruku. Možete li da napravite neku paralelu? I ovde se spominje 120 litara po kiše, po ne znam u kom vremenskom periodu, i čini se da je taj broj bio i onda.
Jeste, samo što kako ako bismo poredili sa 2014. godinom, onda je zasićenje tla bilo mnogo veće. I što znači da je ta količina padavina u određenim regionima napravila užasnu štetu, i mi znamo kako to je. Znači, komparacija sa 2014. apsolutno nije moguća, jer je sad bilo mnogo suvlje tlo. Da podsjetim naše slušalce da do aprila meseca smo mi imali izrazitu sušu, i mi smo se čak i uplašili da ćemo ući već u aprilu u takozvani period malih voda. Znači, bilo je potpuno isušeno tlo, tako da je ono moglo da primi ove ogromne količine vode u određenim regionima zbog intenziteta padavina, kao što je bila Gruža i kao što je bilo Kraljevo. Tu smo imali za 4 časa ove ogromne količine padavine. To je prosto karakteristike nekih, da kažemo, slobodno možemo reći monsunskih predela, gde u kratkom periodu imate užasne količine. Znači, to je jedino, upravo zbog toga su i, da kažemo, nastali ti problemi, a inače to ponavljanje 2014. godine ipak nije moguće kako za sada deluje.
Hvala vam na svim ovim podacima i na ovom uključenju. Bio je ovo hidrolog Dejan Vladiković. Hvala vam. Eto, čuli ste, sve u svemu slika ipak bolja, i eto, ova prognoza ide na ruku, i nadamo se da novih komplikacija ipak neće biti. 3 minuta je do 9, ovo je Radio Beograd 1. Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle obilne kiše u Srbiji je uvedena vanredna odbrana od poplava. Sava je u porastu i Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će premašiti granicu redovne odbrane kod Šapca i Beograda. U Kraljevu, Kniću, Trsteniku, Lučanima, Ivanjici, Arilju, Sremskoj Mitrovici, Koceljevi, Gruži, Guči i delu Vrnjačke banje na snazi je vanredna situacija. Evakuisano je gotovo 300 ljudi, putevi su oštećeni, a Vojska Srbije spremna je da na poziv sektora za vanredne situacije pomogne, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Situacija se trenutno stabilizuje, izjavio je za RTS zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Boban Stevanović.
Eskalacije na terenu nema, reke se polako polaču u svoja korita, ostaje veliki posao da se stvore uslovi da se ljudi vrate u svoje kuće i svoje domaćinstva. Evakuisano je 297 osoba, gde je izvršena takozvana preventivna evakuacija, ne evakuacija po naredbi štaba. Ono što je najbitnije je da su svi važni putni pravci prohodni, postoje svakako ugroženi, odnosno putni pravci nižeg nivoa kategorisanosti, svakako da će se to u narednim danima evidentirati u smislu izlaska komisije i utvrđivanja materijalne štete. Svakako sa ovim stepenom vlažnosti kako vazduha, tako i zemljišta postoji povećan rizik od nastanka poplava. Ono što je nama jako bitno je da pratimo izveštaje Republičkog hidrometeorološkog zavoda, da smo u neposrednom kontaktu sa nadležnim vodoprivrednim preduzećima i da smo u neposrednom kontaktu sa štabovima za vanredne situacije, tako da imamo tu spregu koja je zapravo sistemska sprega kako bi blagovremeno odgovorili.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je za našu kuću da će u četvrtak na sednici vlade biti doneta odluka o pomoći ugroženim područjima.
To se desilo, nema ni 24 sata. Ja svaku procenu kada bi sad dao, to bi bilo krajnje neprofesionalno. Sačekajte dan, dva, pa ćemo izaći sa podacima. Svaki put smo to radili, izaći ćemo i sad i pomoćemo kao i svaki put. Sačekamo prvo da lokalne komisije koje su formirale lokalne samouprave i štabovi za vanredne situacije da nam dostave. Imamo štete na infrastrukturi sigurno u Kraljevu. Evo, na primjer, danas će Vojska Srbije u naseljenom mestu Sirčak. 80 domaćinstva potpuno odsečeno jer je porušen most, biće postavljen pontonski most da mogu i ljudi i vozila se kreću. Trenutno je tamo postavljen privremeni most da mogu pešaci da se kreću, se dostavlja sve što je neophodno.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da ljudi u svetu primećuju razliku između ponašanja Beograda i Prištine i ponovio da je za nastavak dijaloga potrebno ukidanje prištinske takse. Kaže da će razgovori u Parizu biti značajni i da zna da traju konsultacije nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsednika Emanuela Makrona sa Amerikancima. Naglašava da Srbija mora da se bori za svoje interese, da nastavi ekonomski razvoj i da vidi šta može da napravi da pomogne Srbima na Kosmetu. Sever Kosova i Metohije ne može pod suverenitet Prištine, izjavio je za televiziju O2 ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ocenio da će pitanje Kosova biti rešeno ako se međunarodna zajednica saglasi oko toga da ga treba rešiti. Šef diplomatije navodi da tu nije reč o odnosu Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, već o odnosu evropskih partnera i Amerike. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nastavlja posjet u Velikoj Britaniji. Sinoć je bio gost kraljice Elizabete II. U Buckinghamskoj palati, a za danas je predviđen razgovor sa odlazećom premijerkom Terezom May. Njegov dolazak u London obeležili su brojni protesti, a za danas su najavljeni novi. U Novom Sadu se do kraja nedelje održavaju 62. Zmajeve dečije igre. Tradicionalno počele su u dvorištu Zmajeve kuće u Sremskoj Kamenici dodelom priznanja. Igre se nastavljaju na 30 lokacija gde će biti održano više od 120 programa, a Novi Sad i okolina ugostiće 7000 mladih i dece i 40 pisaca. Košarkaši Partizana pobedili su u dvorani Aleksandar Nikolić FMP sa 93-75 u prvom meču polufinala play-offa Superlige. U finali će se plasirati tim koji prvi ostvari dve pobede, a sljedeći meč na programu je sutra. U drugom polufinalu večeras od 19 sati igraju Mega i Crvena zvezda. Crveno-beli vode sa 1-0 u seriji. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha je 88%, pritisak 997 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. U Novom Sadu je 19 stepeni, u Kragujevcu 17 i u Nišu 15 stepeni. Slušali ste vesti koje je uredio Relja Trajković. Čitala Aleksandra Mladenović.
Thank you. našu pravu stvar. Od toga dana tvoja daljina stalno grebe, sve u meni bi dalje, a ja sam zastala. Onda se dogodilo, krišom si se vratio, ali negde do pola. Samo da me podsjetiš, da neću lako pobeći od svog najdražeg bola. S one strane ljubavi, sad smo zalutali, srećni a prokleti, jedno zbog drugog, lažni vi, a iskreni, od ljubavi zavisni, zdravi a bolesni, jedno bez drugog, jedno bez drugog. Onaj dan, kad sam te pustila od sebe, rekli su ako je pravo, nije ovde kraj. Od toga dana, ne smijem da pomislim na tebe, dok vas u pluće mi cepa i krug se zatvara. Onda se dogodilo, krišom si se vratio, ali negde do pola. Samo da me podsjetiš, da neću lako pobeći od svog najdražeg bola. S one strane ljubavi, sad smo zalutali, srećni a prokleti, jedno zbog drugog, lažni vi. A iskreni, od ljubavi zavisni, zdravi a bolesti, jedno bez drugog, jedno bez drugog.
Je časova i 9 minuta. Dobro jutro još jednom. Sad već uveliko možemo da kažemo i dobar dan iz studija prvog programa Radio Beograd. Evo nas u četvrtom satu našeg jutarnjeg programa. Ivan Petrović je za Mix Pulto, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. U 9 časova u Novom Sadu izmereno je 20 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 15 i u Nišu 16, a na Kopaoniku ne mrda. Od jutra su 6-7 stepeni, kiša, nema promena, na Kopaoniku potpuno isto vreme, a naravno u ostatku zemlje temperature su porasle. Najtoplije je sada, samo da im, ja kažem jedan grad pa drugi, ali na kraju evo 21 stepen, Palić, Sombor, Kikinda. Tu je najtoplije, na severu zemlje ima tu i tamo i sunca, međutim kako idemo južnije sve je više oblaka, tako da kiša sada pada i na Kopaoniku, i u Kuršumliji, i u Kruševcu
Ćupriji, Nišu, Leskovcu i Vranju i naravno u okolini ovih mesta. Prognoza za danas kaže da će biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovim i grmljavinom. Temperatura od 20 do 25 stepeni, u Beogradu povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovim i grmljavinom, a temperatura oko 24 stepena, sutra i preko sutra oblačno i malo toplije, mestimično s pljuskovim i grmljavinom, a od petka stiže paleto. Slobodno možemo da kažemo, retko će biti posle podnevnih pljuskova i grmljavine, a temperatura će biti od 28 do 32 stepena. Situacija u poplavljenim područjima u našoj zemlji je sada pod kontrolom, kreće se u saniranje terena, kreće se u popisivanje štete i da se vidi koliko će država tu moći i da reaguje i da pomogne. Ono što je dobro je da se prognoza ipak promenila, da će biti manje padavina, pa smo eto i od dežurnog hidrologa Dejana Vladikovića čuli da i što se tiče reka situacija nije alarmantna, bit će manjih porasta vodostaja, ali ne takvih da će dovesti do nekih poplava i novih izlivanja reka. Čućemo se mi još do kraja našeg jutarnjeg programa sa načelnikom Uprave za vatrogasno spasilačke jedinice civilnu zaštitu, gospodinom Goranom Nikolićem, pa ćemo eto dobiti i najnovije informacije sa terena. Sada prelazimo na jednu sasvim drugačiju temu. U svetu od srčanih bolesti umire oko 17 miliona ljudi. Prognoze su da će se do 2030. godine ta cifra podići na 23 miliona. Naša zemlja se sa preko 50.000 ljudi godišnje nalazi na trećem mestu u svetu po smrtnosti. Život nije loto, poručuju udruženje pacijenata koji su preživjeli srčani udar, Moja druga šansa, i kardiolozi iz udruženja koronarnih jedinica Srbije, koji su pod tim nazivom organizovali edukativnu tribinu na kojoj su između ostalih prisustvovali i naši legendarni sportisti Savo Milošević i Milo Isaković. Tamo je bila i naša Tijana Sibinović.
Na svakih sat vremena u Srbiji 6 osoba izgubi bitku protiv kardiovaskularnih bolesti. Sa druge strane, oko 25.000 ljudi godišnje dobije drugu šansu. Među njima je i glumac Irfan Mensur, koji je pre 6 godina preživeo srčani udar.
Ja sam taj svoj infarkt i zaboravio. I kad me to zadesilo, naravno da je bilo veliko iznenađenje i naravno da sam shvatio da sam živ čovjek koji može da podlegne nekim čudima koja se svim živim ljudima događaju.
Oni koji su preživeli srčani udar većinski imaju veliko poverenje u svoje lekare, menjaju loše navike i pridržavaju se terapija uglavnom samo u prvoj godini oporavka, a troše više od 5.000 dinara mesečno na nabavku novih efikasnih lekova, pokazuju rezultati upitnika o životu posle infarkta u Srbiji. Predsjednik udruženja pacijenata Moja druga šansa, Ivan Tojagić, kaže da gotovo ne postoji građanin naše zemlje koji nije, bar na neki način, imao dodir sa infarktom.
Jedan zabrinjavajući podatak, a to je da jedno 40% ispitanika koji su bili uključeni u ovu anketu je reklo da ima između 30 i 50 godina i tu ćemo morati da poradimo na njihovu edukaciju kako bi postali svesni da svi naravno imaju rizik za dobijanje srčanog udara.
A nakon toga svi bi trebali da promene neke životne navike, naravno da se pridržavaju terapije, da uzimaju lekove, da promene način ishrane, da izbace pušenje ukoliko su bili pušači, da se bave nekim sportom, rekreativno naravno. I to su negde ključne poruke koje mi negde sugerišemo.
Bivši fudbaler i trener fudbalskog kluba Partizan Savo Milošević, koji je podržao ovu edukativnu tribinu, kaže da je jako važno podizanje svesti o srčanim bolestima.
Niko od ovoga nije izolovan, niti je imun, pogotovo bolesti srca ili problemi sa srcem. To je, kao što znate, jedan od najtežih, najvećih problema za sve nas.
Stručnjaci upozoravaju da su prevencija, kako primarna, tako i sekundarna, ali i vreme prepoznavanja simptoma ključni, jer kako ističe dr. Goran Davidović iz Kliničkog centra Kragujevac, svaka druga smrt u Srbiji prouzrokovana je kardiovaskularnim bolestima. Najviše ljudi sa ovim problemom je uzrasta između 30 i 60 godina, a žene su u većini, ističe on.
Poslednji infarkt je bio jutros u 4:30. Radi se o jednom pacijentu u starije životne dobi, 85 godina, sa infarktom donjeg zida. Ono što je dobro da je prezentacija bolesti na vreme prepoznata, da je pacijent došao na vreme i da je sve za njega urađeno na vreme. Ono što je bitno da je borba sa infarktom borba sa vremenom u suštini, i ako zakasne recimo 1 minut, to je 12 dana života kraće, 33 minuta, to je godinu dana života.
Srbija je sa stopom smrtnosti od oko 50% iznad proseka u odnosu na zapadnoevropske zemlje. Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje poručuju da će kardiovaskularne bolesti, a posebno pacijenti koji preživljavaju infarkt miokarda, biti jedan od prioriteta za poboljšanje statusa, kako za uvođenje najsavremenijih lekova, tako i za sistematsko zbrinjavanje pacijenata koji su preživeli srčani udar.
Devet je časova i 19 minuta, evo od jutros u 6 pratimo situaciju u našoj zemlji kada su područja ugrožena poplavama u pitanju. Posle obilne kiše u našoj zemlji uvedena je vanredna odbrana od poplava. Sava je u porastu i Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će premašiti granicu redovne odbrane kod Šapca i Beograda u 9 opština. Na snazi je vanredna situacija. Na telefonskoj vezi nam je Goran Nikolić, načelnik Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice i civilnu zaštitu. Gospodine Nikoliću, dobar dan.
Dobar dan.
Kakve su posljednje informacije kojima raspolažete, kakva je situacija na terenu?
Pa noćas je bilo znatno mirije, nije bilo jake kiše, tako da se voda polako povlači. Od juče popodne već krenulo, znatno je bolja situacija, nadamo se da neće biti većih padavina, bar su takve najave iz RHMZ-a. Naravno, radit će se na sanaciji i uglavnom noćas se ispumpavala voda tamo gdje je trebalo. Toku jučerašnjeg dana blizu 300 ljudi je evakuisano. Određen je posao, nema povređenih, poginulih. Naravno, svi elementi sistema koji su reagovali od lokalne samouprave, sektora za vanredne situacije, od aktivnih preduzeća, svi su bili na visini zadatka, tako da je brzo određeno, znači, sve što je moglo u tom trenutku zbog te velike vode koja se pojavila. Naravno, velika je šteta napravljena, ali to će se procjenjivati ovih dana ako ne bude više ovih većih padavina.
Najavljeno da će vojska reagovati ako bude poziva sektora za vanredne situacije. Hoće li biti potrebe i da vojska izađe na teren i eventualno da učestvuje u raščišćavanju terena ili gradnji?
Pa ja mislim da ne. Mislim da ne, zato što je to već sa tim radovima je se juče krenulo. Gledat će se da se to brzo sanira. Jedino što je problem bio oko ovih mostova u okolini Kraljeva koje je poplava odnala, koje su negdje pravili jedini put prema određenim naseljima, to je selima. To je ono što verovatno jedan ponton je postavljen u toku jučerašnjeg dana, što je vojska izašla u susret na poziv lokalne, to je štaba za vanredne situacije. Mislim da neće biti više potrebe jer lokalna samouprava, naravno i svi ostali sa svojom mehanizacijom, mislim da to neće biti neki veći problem sanacija ovoga što se dogodilo. Biće malo teže ono što gdje se iziskuju velika materijalna sredstva, to je za obnavljanje infrastrukture koja je uništena, ali to će naravno određenim planom biti svakako predviđeno i preko štaba za vanredne situacije.
Hvala vam na ovim informacijama, gospodine Nikoliću. Bio je ovo Goran Nikolić, načelnik uprave za vatrogasno spasilačke jedinice i civilnu zaštitu. Eto, čuli smo, pravovremeno je reagovano, pomoć je pružena, a sada sledi onaj teži deo, a to je sanacija štete i procena koliko će morati da se i pomogne i ponovo izgradi. U svakom slučaju pratimo i dalje kompletnu situaciju na terenu. Ovo je Radio Beograd 1.
noćas bih pojela nešto slatko.
Srbije vode su proglasile vanrednu odbranu od poplava kako bi se preventivno podigao sistem odbrane, a to je urađeno na osnovu upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda, to je izjavio izvršni direktor u Srbije vodama Zvonimir Kocić. Govorimo o sistemu odbrane od poplava kojim upravljaju Srbija vode, to znači objekti, mehanizacija, ljudstvo i kompanije koje imaju određene obaveze. Procenili smo da nije dovoljno upozorenje, već da se očekuje da ćemo veoma brzo doći iz jednog redovnog stanja u neko stanje u kom možemo da dođemo do ovoga što se desilo i u pitanju je stvar preventive. Kaže, ne očekuje se ikakva opasnost po Beograd i Šabac, ali dodaje da se u naredna dva dana mogu očekivati lokalne izlivanja na određenim područjima. Moramo rizikovati, razlikovati delove vodotoka na kojima postoje izgrađeni objekti od onih na kojima ih nema i moramo znati da se ne štite sva područja u Srbiji, za tim, kaže, nema potrebe. Kao što znate, Music Arts projekat u Srbiji uspešno realizuje muzičko-inkluzivni program Muzika Nade od 2014. godine, inspirisan čuvenim modelom muzičkog obrazovanja L sistema. Mnogo smo, zato sam i počela sa, kao što znate, mnogo smo i na našem programu o tome govorili. Đurđe Papazoglu nam je bila gošća ovde, umetnička direktora kao ovog projekta. Najavili smo koncert za Dan Evrope 9. maja i to je proteklo divno. I Music Arts projekat sada pokreće jednu akciju, ako želite da pomognete deci i socijalno ugroženih porodica, područja, a koja žele da se bave muzikom, onda pažljivo poslušajte ovaj razgovor, mnogo lepog ćete učiniti ako toj deci pomognete. Na telefonskoj vezi nam je Dijana Opačić. Dijana, dobro jutro.
Dobro jutro, odnosno dobar dan. Kako
dobar kome? Dan, da, ja, jutarnji program, pa dobro jutro, u stvari već je dan.
Vi ste budni već dugo.
Odavno, jeste, što bi se reklo, vreme nam je ručku, ali sa velikim zadovoljstvom najavljujem ovaj vaš projekat, to se kaže crowdfunding kampanja, hajde da to prevedemo na srpski i da objasnimo slušalcima o čemu u stvari
reči. Crowdfunding, inače, podrazumeva da želimo da okupimo zajednicu koja želi da podrži naše mlade muzičke nade koje su inače iz osetljivih grupa, to su deca koja se školuju u osnovnoj školi, odnosno školi za obrazovanje odraslih, Branko Pešić u Zemunu, gde smo osnovali novi centar od septembra meseca, radimo sa njima. Deca su izuzetno talentovana i već posle dva meseca su nastupila izuzetno uspešno i nastavila da nastupaju kasnije i sada smo, evo, pomenuli ste koncert u Kombank dvorani 9. jedan izuzetno veliki događaj za sve nas, pošto nas je evropska delegacija pozvala da upravo naš orkestar, sačinjen od 10 iz preko 10 gradova Srbije, učestvuju na ovoj divnoj proslavi. Oni su nastupali kao simfonijski orkestar i hor, tu smo dobili podršku od muzičke škole Stanković, veliki broj njihovih deka nam se priključio da podrži ove novopečene mlade muzičare koji, eto, imaju izuzetan talenat i jako brzo napreduju i veliku želju da rade i da budu uključeni u redovno školovanje, pa samim tim i muzičko. Evo, recimo, ova deca o kojoj se sada govori i povoda koje skupljamo sredstva da ih pošaljemo na jedan prestižni muzički kamp u Portugalu, zato što su se stvarno pokazali kao izuzetni i kao vredni, i za njih to stvarno predstavlja jedno neverovatno iskustvo da budu prihvaćeni i da rade sa najboljima i da ih se stimuliše da nastave školovanje i da nastave da se trude, da rade. Oni su, evo, nastupali na ovom koncertu, bili su deo perkusionističke sekcije simfonijskog orkestra, što je izuzetno veliki uspeh i veliki napredak obzirom da se perkusijama bave, to jest imaju časove perkusija tek 9 meseci.
Da, praktično od juče, da.
Praktično od juče i stvarno su divno bili prihvaćeni od njihovih kolega. To nam je bilo jako, jako bitno da naša zajednica i da deca koja se muzički školuju u školi kao što je, na primjer, muzička škola Stanković ili bilo koja druga muzička škola sa kojom sarađujemo, da decu iz drugih osjetljivih marginalizovanih grupa prihvate, usvoje na neki način i budu im uzori, budu im stimulans da nastave. Znate koliko je veliki problem da se dese iz takvih porodica, iz takvih sredina i sa takvom materijalnom situacijom prosto školuju,
izvuku i školuju,
da,
jest.
Da se ohrabre i da počnu da veruju sebi i svoje sposobnosti.
Koliko je tu novca potrebno i kome da se obrate oni koji nas sada slušaju i ipak žele da pomognu ovoj deci?
Evo, mi danas, zvali ste u pravi čas, danas lanciramo, kako bi se reklo, tu crowdfunding kampanju preko sajta Donaci RS, podržano od strane Katalista Balkan. Mogu se obratiti bilo kome iz organizacije Music Art Project u Koliviji ko žele da saznaju više o deci. U pitanju je četvoro dece iz škole Branko Pešić, Isa, Ramiz, Elvida i Egzon. U pitanju, to su naše četiri najbolje perkusionista mlada koji su se stvarno pokazali kao sjajni i kao izuzetno motivišani da nastave dalje i da crpe znanje iz ovog kampa. Tu je i Boris, njihov malo stariji kolega iz muzičke škole Stanković, koji je u ulozi, da kažemo, jednog mladog mentora, koji je njihov vršnjak, ali da kažemo da je mnogo iskusniji od njih i koji ih je podržao, bio je lider sekcije u kojoj su oni svirali i na ovom velikom koncertu 9. maja. I na tom, tokom tog kampa koji smo pripremali, su se družili, upoznali i Boris se pokazao kao izuzetan mladi lider i kao neko ko se moći dalje da im pomogne na tom putu da postanu pravi profesionalni muzičari. Eto,
petoro
dece ima nade i nadamo se da ćemo uspjeti da ih pošaljemo sve na muzički kamp. I eto, pozivamo sve koji su zainteresovani da nam pomognu i koji veruju da je obrazovanje važno i žele da ulažu u tu decu, da nam se pridruže u ovoj kampanji.
Dobro, eto, hvala puno na uključenju. Music Art Project, jel tako, je adresa tako koje je. Mogu da se obrate, postoje na internetu i sajtovi i kontakti, tako da nije problem, ko želi može da pomogne. Dijana, hvala vam mnogo na ovom uključenju.
Hvala vama na uključenju.
I na trudu da izvučete tu decu i da im date onako sveta u pogledu budućnost. Bila je ovo Dijana Opačić iz Music Art Projecta. 9:34. Sada je vreme za našu redovnu rubriku.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1831. godine rođen je etnograf i istoričar Milanđo Milićević. Napisao je veliki broj dela, među kojima su Kneževina Srbija, Život Srba seljaka, Međudnevnica, Knjaz Miloš u pričama, Pomenik znamenitih ljudi srpskog naroda. Milanđo Milićević je opisivao događaje iz svog vremena.
Turčin Mula Jusuf, lešničanin rodom, bio je izučio tursku knjigu i već postao znalac Kurana. Kad su Turci iseljeni iz Lešnice, on se nastanio onamo preko Drine u Janji i odande je često prelazio u Lešnicu, te Turcima, koji su svoje zemlje prodavali Srbima, čitao stare i pisao nove tapije. Mula Jusuf je te tapije pisao veoma kratko. Ja jednom rekoh Savi pisaru, da li ne bi bilo bolje da i on svoja pismena piše tako kratko? Ne znaš ti što je seljak, mladi gospodine, odgovori Sava. Da mu ja napišem to licno, on bi mi jedva dao bešluk, a za moj temesuć od tabaka, on bez reči daje talir i još donese ćurku ruke radi. 4. juna 1859. godine u Vrsu je rođen slikar Paja Jovanović, jedan od najvećih majstora istorijskog realizma. Značajna dela su njegove kompozicije sa temama iz nacionalne istorije, Seoba Srba, Krunisanje cara Dušana i Takovski ustanak. Posebna preokupacija Paja Jovanovića bila je crkveno slikarstvo. Izuzetnu umetničku vrednost imaju ikonostasi u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i crkvi u Dolovu. Slušamo zapis o tome kako je u javnosti dočekano slikarstvo mladog Paje Jovanovića.
Gospodin Jovanović se specijalizovao u slikanju lepih žena i ljudi. Kod njega je sve kao u bajci. Život je poput pesme, no istina je mnogo surovija. Zar se Jovanović nikada nije uzbudio pred nekim starim naboranim licem? Zar ga nikada nije kosnula tuga, žalost, nečija bol? Zar nikada nije video bolest, nepravdu, bedu?
Ništa ti, dragi gospodine, nisi razumeo. Ništa. Ja slikam moju istinu i u nju verujem. Mene prolaznost ne interesuje. I u mojim slikama ima patnje i boli, ali je to uzvišeno, dostojno čoveka. Ja se ne prenemažem i ne koketiram sa svetskim bolom. Nikome ne laskam. Ja slikam i znam. Znam šta me interesuje. I znam koliko je to dobro. Vreme će pokazati da sam u pravu.
4. juna 1884. godine u Užicu je rođen književnik i pravnik Milutin Uskoković. U knjizi pripovedaka Kad ruže cvetaju i u dva romana Došljaci i Čedomir Ilić, glavni junaci Milutina Uskokovića su mladi intelektualci, usamljeni i izgubljeni u novim sredinama. Književne tekstove objavljivao je u listovima Politika, Nova Iskra, Delo, Letopis, Matice Srpske i drugim. Na današnji dan 1989. godine vojska je ugušila demonstracije studenata u Pekingu na trgu Tiananmen. Protesti su otpočeli 15. aprila u 400 kineskih gradova. Povod je bila smrt generalnog sekretara komunističke partije Hu Jaobanga, koji se zalagao za umerene političke reforme. Demonstranti su tražili ekonomske reforme i uvođenje demokratije. Broj poginulih i povređenih nikada nije tačno utvrđen. Emisiju pripremili Žarko Obračević, Strahinja Veljković, Čedomir Radović i urednik Nataša Ćuković.
17 minuta do 10 časova idemo u Pariz. Nikola Đukić nam je na telefonskoj vezi. Nikola prati Roland Garros i uživa u Parizu. Nadamo se da je ovog jutra lepo vreme. Nikola, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan iz Pariza. Ovde baš i nije lepo vreme.
Ima kiša.
Kiša pada od juče. Temperatura je nekih 16-17 stepeni, tako da smo videli bolje dane.
E da, hoće li to omesti odvijenje Roland Garrosa ili će ipak nego oblaci se razmaknu i moći će mečevi danas da se igraju? Kakva je situacija?
Pa najavili su razvedravanje i šljaka je takva podloga da trpi malu kišu, tako da postoji mogućnost da program bude normalno odigran tokom celog dana, jedino u slučaju većih pljuškova, mada ne znam da li su ih najavili. Onda će biti prekinuto, ali se stvarno nadamo da do toga neće doći.
Dobro, Novak Đoković juče kratko i jasno, je li tako, za plasman u četvrtfinale?
Jeste, da. Vrlo brzo, 7 izgubljenih gemova, samo 93 minuta, možda i najbolji meč na Roland Garrosu ove godine i generalno, verovatno, njegova najbolja prva nedelja na Roland Garrosu od kad se bavi tenisom.
Kakvi su još utisci? Imamo i dublu predstavnike u nastavku takmičenja.
Imamo, da. Janko Tipsarević i Dušan Lajović igrati danas. Napravili su veliki uspeh plasmanom u četvrtfinale u dubl konkurenciji i ne pre nekih 14 časova na terenu broj 1 igraće protiv Kevina Kravica i Andrasa Mijesa. To su predstavnici Nemačke. Iznenadili su četvrte nosioce u prethodnom kolu, tako da Janko i Dušan imaju velike šanse da se nađu u polufinalu, što bi bio stvarno neverovatan rezultat za njih dvojicu.
Što se tiče ostalih takmičara, pa i nema nekih prevelikih iznenađenja, je li tako? Što se tiče četvrtfinalnih mečeva kada su single muški mečevi u pitanju?
Pa nema prevelikih iznenađenja, tako je, možda najveće iznenađenje, mada to i ne možemo baš tako nazvati, jeste Karen Hačanov, juče je dobio Juana Martina del Potra, iako je maltene ceo stadion navijao za Argentinca, ali generalno tu su, pored Đokovića, Rafael Nadal, Roger Federer, Stan Wawrinka, eto nema Stefanosa Tsitsipasa, ali su generalno igrači koji su navikli da igraju velike mečeve i završnice turnira u poslednjih 8, tako da nas u sledećih 7 dana očekuje verovatno vrlo mnogo dobrog tenisa.
Kada su žene u pitanju, kakva je tu situacija?
Pa u ženskom delu žreba više ne postoji, da kažemo, ta kategorija iznenađenja. Od prvog do negde 30. mesta, to su otprilike devojke i svaku može da dobije, ali, na primjer, nema Serene Williams, ona je ispala, nema Naomi Osaki, prve igračice na svetu, ali u žrebu ostala Simona Halep, verovatno najveća favoritkinja za osvajanje titule. Tu je i Sloane Stephens, ona će danas igrati protiv Petre Martić. Stephensova je prošle godine igrala finale, tako da otprilike to su neke devojke koje bi mogle da naprave dobar rezultat, odnosno da osvoje titulu u Parizu.
Možda čak bude i za nijansu zanimljiviji ženski turnir što se tiče očekivanih pobednica nego muški kod muškaraca.
Pa jest, uvijek da. Imamo... Ženski žreb donosi tu neizvesnost, jer je otprilike ne postoje igračice koje toliko dominiraju kao što je, na primjer, u muškom tenisu, ali to daje naravno dodatno draži, vrlo interesantno gledati njihov turnir. Bilo je turnira gde je ženska konkurencija sigurno bila interesantnija. Sećam se, na primjer, 2017. u Australiji, bilo je toliko dobro da je sigurno bio bolji turnir nego muški.
E sad, ovde po novinama, osim naravno dešavanja na samom terenu i mečeva, piše se dosta i o polupraznim terenima ili se takav utisak stiče, ne terenima nego gledalištima, da nisu bile puštene karte u prodaju. Šta se u stvari dešava tu?
Tako je, posebno na najvećim stadionima, kada počinju programi tokom dana, obično je to bilo do danas od 11 sati ujutru, danas će program početi u 2 popodne, odnosno 14 časova, nisu bile ispunjene tribine na tri najveća stadiona, što je bilo vrlo zanimljivo. Karte su izuzetno skupe, to je jedan od razloga. Drugi razlog je taj što, pomalo zvuči bizarno, ali Francuzi vole da ručaju malo ranije, pa im je uvek draži ručak nego sedenje na tribinama, pa se onda posle ručka vraćaju na tribine, tako da je bilo slučajeva kada nisu bile ispunjene tribine i vrlo zanimljivo bilo je slučajeva da su to mečevi najvećih igrača. Na primjer, pre nekoliko dana je Rafael Nadal igrao meč trećeg kola i na tribinama je bilo samo nekoliko hiljada ljudi, a na stadionu Šatrije mislim da je kapacitet nekih 15-ak, tako da je bilo baš mnogo praznih stolica.
To je u stvari bilo u vreme ručka, je li tako?
U vreme ručka, da, negde oko 1 sat popodne.
Da, onda moraju u stvari da naprave pauzu negde od 12 do 3 da nema mečeva da bi mogli na miru.
Tu dolazi do novog problema. Roland Garros je jedini Grand Slam na kojem ne postoji večernji program, jer do sada nema ni jedan stadion sa reflektorima, tako da se obično dolazi, ako su takvi slučajevi, do kašnjenja i prebacivanja mečeva za sutrašnji dan.
Da, nema reflektora, ali žali se Novak Đoković da su kamere čak i u slačionicama. Znači, postavili su kamere na sve strane, ali reflektore neće da pomere.
Nećemo baš reći da se žali, ali da, konstatovao je juče na konferenciji za medije da je primetio dosta promena i da je jedna od tih promena veći broj kamera u hodnicima, pa čak i u nekim delovima slačionica. On je to nazvao pokušajem da se od tenisa napravi veliki brat i da se na taj način približi mlađoj publici koja baš nema mnogo strpljenja da gleda standardni program.
Nego ih više interesuje ono što se dešava iza terena tamo.
Iza terena i kako je on to naveo u datom trenutku, znači uživo.
Nikola, hvala vam puno na ovim informacijama kako o mečevima, tako i onome što se dešava oko Roland Garrosa. Nastavit ćemo da pratimo ovaj turnir i nastavit ćemo da vas uključujemo u program.
Nikakav problem,
Hvala vam puno, bio ovo Nikola Đukić koji nas uključuje iz Pariza i prati Roland Garros. Kaže, sad pada kiša, ali najavili su razvedravanje. 10 do 10 je, ovo je Radio Beograd 1. Svaki Evropljanin koji se ponadao završetku rasprave o tome treba li svakih pola godine pomerati satu napred ili unazad, moraće da ostane strpljiv. Većini zemalja članica Evropske unije potrebno je dodatno vreme kako bi sprovelo u delo izmene pomeranja sata prema dokumenti koje je izdalo Rumunsko predsjedništvo Saveta Evropske unije. Evropski zakonodavci izglasali su u martu početak promjene računanja vremena za 2021. Tada zemlje članice treba da odluče hoće li izabrati letnje ili zimsko računanje vremena i, eto, znači nije kraj ove godine, nego tek sljedeća godina. Što se tiče Trumpove posjete Londonu, da, evo čitali smo kako izgledao sinoć taj prijem i rukovanje Trumpa sa kraljicom Elizabetom, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a posle kraljevske pompe i luksuza američkog predsjednika Donalda Trumpa danas u Londonu očekuje sastanak s britanskom premijerkom Terezom May i protesti čiji su organizatori već pripremili ogroman balon na naduvavanje sa likom Trumpa kao ljutite bebe. Balon visok 6 metara s likom Trumpa leteće ispred zgrade britanskog parlamenta, a Reuters navodi da se očekuje da će to biti najmasovnije demonstracije protiv nekog stranog lidera u Londonu, kažu, šalju jasnu poruku solidarnosti sa onima koji su pogođeni Trumpovom politikom prednom prenzira i da jasno i glasno poručimo da američki predsjednik ne zaslužuje crveni tepih, to izjavio jedan od organizatora protesta, Adžub Farači. Da, gde god Trump ode, tu ima dosta pompe i dosta reakcija, pratit ćemo naravno i to. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje našeg jutarnjeg programa. Ono što je najvažnije, tokom celog dana pratit ćemo i situaciju na poplavljenim područjima u našoj zemlji. Prve informacije stižu već u vestima koje su za 4 minuta. Sa vama su jutros u 6. Ivan Petrović za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandar Mladenović. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijatan dan. Ni mjeseca, ja mogla bi.